Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 4-dekabr seshanba, mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonga Ukrainada ishlab chiqarilgan dori-darmon mahsulotlari qayta kiritila boshlandi. G'azoda Isroil josuslari sifatida gumonlangan 6 odam o'limga hukm etildi. Pokistonda chaqaloqini qurbonlik uchun so'ygan ota qo'lga olindi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Farg'ona viloyati Buvayda tumani 3-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchisi gazetaga obuna bo'lmagan o'quvchilarni haqoratlagani, kamsitgani va kaltaklagani uchun egallab turgan lavozimidan ozod etildi. Bu haqda Xalq ta'limi vazirligi 3 dekabr kuni rasman ma'lum qildi. Avvalroq mahalliy matbuotda 16 noyabr kuni 3 umumiy o'rta ta'lim maktabida sinf rahbarlari va fan o'qituvchilari tomonidan turli maqsadlarga pul yig'ilgani, pul bermagan o'quvchilarni haqoratlash, kaltaklashlar to'g'risida ma'lumotlar chop etilgan edi. Tekshirish natijasida bu xabar tasdiqlangan. Farg'ona xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'ining buyrug'iga asosan o'qituvchi va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha maktab direktori o'rinbosari egallab turgan lavozimlardan ozod etildi. Maktab direktoriga esa intizomiy chora ko'rildi, deyiladi rasmiy ma'lumotda. Bir oy davom etgan norasmiy tahqiqdan so'ng O'zbekistonga Ukrainada ishlab chiqarilgan dori-darmon mahsulotlari qayta kiritila boshlandi. O'zbekiston tomoni 3 noyabrda Ukrain dori-darmon mahsulotlarini bojxonada rasmiylashtirishni to'xtatgan edi. Ayni paytda esa bu mahsulotlar uchun O'zbekiston chegarasi ochildi. Yaqin kunlarda Ukrainadan shakar sotib olish masalasi ham ijobiy hal etilishi kutilmoqda. Bu borada Ukrain farmatsevtika shirkatlari vakillari va hukumatdagi manbaga tayangan holda 3-dekabr kuni gazeta o'zi ma'lum qildi. Mazkur xabar Ukraina iqtisodiy rivojlanish vazirligi 3-dekabr kuni Kiyev O'zbekistondan yengil avtomobillar importiga nisbatan anti-subsidion tekshiruvlarni to'xtatganini e'lon qilganidan so'ng paydo bo'ldi. O'zbekiston oktyabr oyida boshlangan bu tekshiruvni Ukrainaning o'z bozoridan o'zbek mahsulotlarini siqib chiqarish harakati sifatida baholagan va Ukrainada ishlab chiqarilgan dori-darmonlarni bojxonada rasmiylashtirishni to'xtatgan edi. 30 noyabr kuni esa Ukraina shakar ishlab chiqaruvchilar milliy assotsiatsiyasi O'zbekiston Ukrainadan shakar sotib olishni to'xtatganini bildirgan. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. Soros fondi asoschisi milliarder Jorj Soros tomonidan asos solingan Vengriya Markaziy Yevropa Universiteti bosh qarorgohini bosh vazir Viktor Orban rahbarligidagi hukumat bilan uzoq davom etgan yuridik urushdan so'ng Budapeshtdan Avstriya poytaxti Venaga ko'chirishga majbur bo'ldi.
We have been forced.
Biz Vengriya hukumatining bosimi ostida AQShda ro'yxatdan o'tgan tashkilotimizni Venaga ko'chirishga majbur bo'ldik. Bu misli kutilmagan voqea bo'ldi. AQSh tashkiloti NATOning ittifoqchisi bo'lgan davlat hududidan quvildi, dedi universitet direktori Michael Ignatiev. Mazkur universitetga 1991-yilda Jorj Soros asos solgan va universitet Nyu-Yorkda rasmiy ro'yxatdan o'tkazilgandi. Falastinning G'azo mintaqasida Isroil josusi sifatida gumon qilingan shaxslarga nisbatan sud hukmi o'qildi. Bu haqda G'azo harbiy sud byurosi rahbari Nosir Sulaymon 3-dekabrda o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qildi.
Azdaratil mahkama al-askariya al-khassa والمحكمة العسكرية الدائمة
مخصوص حربي سود و دائمي حربي سود بزنين سيانيس دشمنمزنين جاسوس بولغن 13 شخص كنسبتان حكم وقدر ديدي ناصر سليمان معلوم قلنشي سود لنگلنين 6 نفر ölüm جزاسي حكم قلنگن قلنگن 7 نفر شخصنين بزلرگ بر عمرلك ايرم لرگيسا وزاقيلك قماق جزالار بيلگلنگن Pokistonning Panjob viloyat politsiyasi qiz chaqaloqni qurbonlik uchun so'yganlikda gumonlanayotgan 6 kishini, jumladan chaqaloqning otasini qo'lga oldi. 3-dekabrdagi xabarda aytilishicha, Sargot shahrida o'zini mulla tabib sifatida taqdim qilgan shaxs bu guruhga chaqaloqni qurbonlik qilish shartligini aytgan. Qizaloqni tekshirgan tabib qizaloqni ruhlar talab qilayotganini, agar uni so'ymasalar, arvohlar bu oilani ta'qib qilishda davom etishini aytgan. Shundan so'ng chaqaloqning otasi, buvisi, ammasi va yana 3 kishi qizaloqni qurbonlik uchun so'ygan. Bu so'nggi soat xabarlari edi, ularni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev 3 yildan keyin davlat paxta bilan shug'ullanmaydi deb bayonot berdi. Toshturmadan chiqqan fermer kredit qarzi uchun qamoqqa tashlanayotgan fermerlar ahvolini o'nglash uchun ekin ekish siyosatini o'zgartirish kerak deb fikr bildirdi. O'zbekiston Ukrainadan shakar sotib olishni to'xtatdi. O'zbekistonda eng kam ish haqqi miqdorini 577 000 so'm, qariyb 70 dollarga yetkazishga oid qaror loyihasi muhokamaga qo'yildi. Qirg'iziston sobiq tashqi ishlar vaziri o'sib ulg'aygan uyini bolalar bog'chasiga berdi. Kiyev Germaniya va uning ittifoqchilarini Qora dengizdagi harbiy hozirlikni kuchaytirishga chaqirmoqda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati 30 noyabr kuni Andijon viloyatining Shahrixon tumanida qariyb 100 kishi ko'mir hididan zaharlanib kasalxonaga yotqizilganiga o'z munosabatini bildirdi. Matbuot xizmatiga ko'ra, Shahrixonda is gazdan faqat 2 kishi zaharlangan, ommaviy zaharlanish holatlari bo'lmagan. 30 noyabr kuni Ozodlik bilan gaplashgan bir-biridan mustaqil shifokorlar qariyb 100 ga yaqin kishi ko'mir hididan zaharlanib, ulardan 70 nafari kasalxonaga qisqa muddatga yotqizilgani haqida gapirgan edi. Bosh prokuratura matbuot xizmatining 1 dekabr kuni kechqurun Ozodlikka yuborgan maktubida yozilishicha, kasalxonaga 30 noyabr kuni is gazidan zaharlangan 2 kishi yotqizilgan. Bayonotdan iqtibos: Shahrixon tumani markaziy shifoxonasiga 30 noyabrdan 1 dekabrga qadar faqat 2 nafar fuqaro is gazidan zaharlanishda gumon qilinib, shoshilinch tibbiy yordam bo'limiga yotqizilgan. Umuman olganda, Shahrixon tuman markaziy shifoxonasiga 30 noyabrdan 1 dekabrga qadar jami 58 bemor murojaat qilgan bo'lib, ulardan 17 nafari gipertoniya kasalligi, 13 nafari yurak ishemik kasalligi, 19 nafari asab kasalligi, 7 nafari ichki kasalliklar, 2 nafari shikastlanish bo'yicha murojaat qilib, ulardan 2 nafari shoshilinch tibbiy yordam bo'limiga yotqizilgan, qolgan 56 nafariga tez tibbiy yordam ko'rsatilgach, uyiga ruxsat berilgan deyiladi, jumladan Bosh prokuratura bergan bayonot. Ushbu bayonotda hozirda tuman prokuraturasi tomonidan bu holatlar bo'yicha tergovoldi tekshiruv harakatlari olib borilayotgani aytilgan. Ozodlik 30 noyabr kuni Shahrixon tuman kasalxonasiga is gazdan zaharlangan qariyb 100 kishi murojaat qilgani haqida kasalxona va tibbiyot birlashmasida ishlaydigan bir-biridan mustaqil shifokorlar bergan ma'lumotga tayanib 1 dekabr kuni xabar qilgan edi. Bu xabarga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kiyev Germaniya va uning ittifoqchilarini Qora dengizdagi harbiy hozirligini kuchaytirishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Germaniya bilan uning ittifoqchilaridan Qora dengizdagi harbiy hozirligini kuchaytirish to'g'risidagi da'vatini takrorladi. Uning fikricha, bunday chora Rossiyani tiyib turuvchi omil bo'ladi. Poroshenko 2 dekabrda Germaniyaning Funke Media guruhiga bergan intervyusida Rossiyaning tajovuzkor xatti-harakatlariga kuchli, birlashgan tarzda aniq javob qaytarishimiz kerak deb aytdi. Uning aytishicha, Rossiya Ukraina bilan chegarasiga ko'p miqdordagi qo'shinlarni joylashtirdi va bu bilan Ukrainadagi hududlar ustidan nazoratini kengaytirishni rejalashtirmoqda. Moskva, Mariupol va Berdyansk port shaharlarini qamal qilish bilan bosib olingan hududlar bo'lmish Donbass va Qrim yarim oroli o'rtasida quruqlikdan yo'lak ochmoqchi dedi Poroshenko. U tilga olgan shaharlar Azov dengizi sohilida joylashgan. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Anatoliy Petrenko bu haqda shunday fikr bildirdi. Rossiya joriy yil aprelida Azov dengiziga qo'shimcha qo'shinlar joylashtira boshladi. Hisob-kitobimizga ko'ra, bugun Azov dengizida Rossiya harbiy dengiz kuchlari chegara qo'shinlarining 48-49 ta harbiy kemasi bor. Yana Rossiyaning Kerch bo'g'ozi orqali bemalol o'tib kela oladigan Qora dengiz floti kemalarini ham hisobga olishimiz kerak. Poroshenkoning bunday ayblovlariga Qora dengizda Rossiya bilan Ukraina harbiy dengiz kuchlarining 25 noyabrdagi to'qnashuvi sabab bo'ldi. Oqibatda Rossiya tomoni Ukrainaning 3 ta kemasini va 24 nafar dengizchisini asirga oldi. Ayni holat Rossiya 2014 yilda Qrimni bosib olgandan so'ng ikki mamlakat o'rtasidagi vaziyatni nihoyatda keskinlashtirib yubordi. Natijada Poroshenko Ukrainaning Rossiya bilan chegaradosh 10 ta viloyatida harbiy holat joriy qildi. Rossiya bilan Ukraina Qora va Azov dengizlarini o'zaro bog'lab turadigan Kerch bo'g'ozida yuz bergan to'qnashuvda bir-birini ayblamoqda. Rossiya to'qnashuv yuz bergandan so'ng kemalarning bo'g'oz orqali qatnovini to'xtatib qo'ydi. Kiyev Rossiya Ukraina tijorat kemalarining Mariupol bilan Berdyansk port shaharlariga kirib chiqishiga yo'l bermayotganini aytmoqda. G'arb, jumladan G7 ga a'zo barcha mamlakatlar rahbarlari rahbarlari Rossiyani asir olingan Ukrain dengizchilarini ozod qilishni va kemalarni Kiyevga qaytarishga chorlamoqda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston ozod ta'sir.
Toshkent viloyati Piskent tumanidagi Inoyatov Begzod Inoyatovich fermer xo'jaligi rahbari Begzod Shirinovdan noqonuniy tortib olingan birovning avtomobili 29 noyabr kuni egasiga qaytarib berildi. Ozodlik 28 noyabr kuni Piskent tumani MIB xodimlari fermer xo'jaligi hisobida bo'lmagan avtomobillar va uy jihozlarini ham musodara qilayotgani haqida xabar bergan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Fermer Begzod Shiranovning aytishicha, 29 noyabr kuni MIB xodimlari undan tortib olingan Ravon avtomobilining sirdaryolik egasiga qo'ng'iroq qilib, avtomobilini jarima maydonchasidan olib ketishini so'ragan.
Telefon qilib chaqiribdi o'sha egasini. Meni mashinam emas edi-ku bu. Keyin egasi boribdi, dokument yozib beribdi, egasiga qaytarib beringlar deb. Keyin borsa, nomer yo'qmish. Keyin nomerchi yana o'sha ani menga aytgan gapini aytibdi. Keyin u odam telefon qildi, "Salla, meni mashinamni nomeri bilan qaytarlaring, mashinamni olay desam nomeri yo'q." Keyin ular kelib, o'sha gayi bilan kelib, Mansur degan gayi to'labdi, qolganini MIF xodimi Rahmat to'labdi. Men mashinani olib chiqib, "Mana endi bizga yozib bering" debdi. Ikkita nomeri bilan oldim, e'tirozim yo'q deb dan xodimiga yozib beribdi. Keyin MIF xodimiga, "Mana mashinamni soppa-soq, hamma narsasi bor holda qaytarib oldim" deb MIF xodimiga yozib yetdi. Bular keyin mashinasini haydab ketibdi shu,
dedi Begzod Shiranov. Piskent tumanidagi Inoyatov Begzod Inoyatovich fermer xo'jaligi rahbari Begzod Shiranov 28 noyabr kuni MIB xodimlari birovning nomida bo'lgan avtomobilni olib qo'yganini aytgan edi.
Degan odam mashinasida o'tirib keluvdim yonida. Bilan bizni chaqirdi, kirdikda chiqsak atrofiga mashina qo'yib tashlayapti. Keyin men kirdim, "Voy, baraka top ko'r, buni odam mashinasini qo'yib yubordi" desam, o'sha mashina tanishingni, meni obro'yimni to'kish maqsadida bular, "O'sha tanishing bilsin seni qarzligingni. Men qarz emasman, men hali paxta topshiryapman. Strahovka qilganman, paxtada 10 pulim bor. 30 dekabrga yopaman" desam, "Bizga viloyat prokurori aytdi, viloyat hokimi aytdi, 28-inchi mana bugun kunda aytdi. Yacha fermerlaringni butun rayonnikini yopmasang, o'zingni oyligingni olaman. Bo'ldi, u seni problemang ekan, bo'shadi" dedim nachalnikka. "Men bo'shadi, ket" dedim. "Mana shartnomam bor" dedim. "Hali dedim aksiyerga qilmagan bo'lsam" dedim. "Qayerdan masang shuncha pul topib bering. Men bilmayman, topasan to'laysan"
degan edi Begzod Shiranov. Fermer 51 gektar yerga bug'doy va paxta ekkan. Bug'doy rejasini ortig'i bilan bajargan. Tuman hokimining iltimosi bilan rejadan ortiq yana 15 tonna bug'doy topshirgan. Fermerning aytishicha, u Agrobankning Piskent tumani filialidan 156 million so'm kredit olgan. Kreditning katta qismini qaytargan. Uni to'la yopish uchun 18 million so'm qaytarishi kerak xolos. Begzod Shiranov, u va boshqa fermerlar kreditning tugash muddatiga qadar uni bemalol yopa olish imkoni borligiga qaramay, MIB fermerlarning hisobida turmagan mol-mulkni ham musodara qilayotganini aytgan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Prezident Mirziyoyev 3 yildan keyin davlat paxta bilan shug'ullanmaydi deb bayonot berdi. Toshturmadan chiqqan fermer, kredit qarzi uchun qamoqqa tashlanayotgan fermerlar ahvolini o'nglash uchun ekin-ek siyosatini o'zgartirish kerak deb fikr bildirdi. O'zbekiston Ukrainadan shakar sotib olishni to'xtatdi. O'zbekistonda eng kam ish haqi miqdorini 577 ming so'm, qariyb 70 dollarga yetkazishga oid qaror loyihasi muhokamaga qo'yildi. Qirg'iziston sobiq tashqi ishlar vaziri o'sib ulg'aygan uyini bolalar bog'chasiga berdi. Kiyev Germaniya va uning ittifoqchilarini Qora dengizdagi harbiy hozirlikni kuchaytirishga chaqirmoqda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9gacha, 13 dan 14gacha, 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ozodlik Andijon viloyati Baliqchi tumani tug'ruqxonasida 36 yoshli ayol va qorindagi homilasi o'lgani haqida xabar berganidan bir kun o'tib, Toshkent viloyatining Angren shahri kasalxonasida ham shunday fojia ro'y berganini aniqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 5-noyabr kuni 29 yoshli ayol 3-chi farzandini tug'ish uchun Angren shahar markaziy shifoxonasi tug'ruqxonasiga yotqizilganida shifokorlar uning va qornidagi homilaning hayotini saqlab qola olmaganlar. Ayolning qaynonasi Jamila Mamatqulova Ozodlik bilan suhbatda kelinini tug'ishga o'zi olib borganini aytdi.
Hozir o'ladi dedi. Mana Xudo joyida o'tiribman. Hozir o'ladi dedi. Qaranglar, balasi qimillab titrayotibdi. Qaranglar dedim. O'sha reanimolog sayyora degan bor ekan, reanimatsiyada ishlaydigan reanimatsiyaga olib chiqaylik. Bu mani mahallamdan qo'shnimi qizi dedi. Keyin hali doktor ham Esboyev eski doktor. Bu Ismoilni qizi yo'q, qo'shnimizni qizi dedi. Qarang, qarasangizchi, qasamxo'rlar nega qaramaysizlar axir? Sizlar qasam ichgansizlar. Mol kasal bo'lsa qaraydi-ku. Nasatirsizdan yo'qmi, birinchi yordam yo'q, tuhuq beringlar deb baqiryapman. Voy ana o'g'lim bechara tiz cho'kdi doktor oyog'im tagiga. Mana mashinam turibdi uyda ko'chada. Mashinamni beraman, qutqarib qo'ylar xotinimni. Bolam qutqarib qo'ylar dedi. Kech bo'ldi dedi-da, bunday bir ushlab ko'rib turib o'ldi dedi.
Ozodlik suhbatlashgan Angren shahar markaziy shifoxonasi vrachlari ayol juda og'ir ahvolda kasalxonaga olib kelingani, uning hayotini saqlab qolish imkonsiz bo'lganini aytishdi. Marhumning qaynonasi tamagir shifokorlar sabab kelini va nabirasi nobud bo'lganini aytadi.
Ular qo'rga qaraydi, pul berganga qarar ekan. Men shunday deb tushundim. Agar o'shakini men agar biror 1 millionni ko'tarib borganimda ikkovi ham sog' qolishi mumkin edi, taxminim.
Avvalo so'rashdimi sizdan? O'sha paytda pul so'rashdimi sizdan?
Yo'q, so'ragan yo'q. Endi bezrayib qarab turishidan bilib turibmiz. Yonimizdagilar pul berish kerak bularga dedi-da. Bular shunaqa pulga o'rgangan.
Oldingi farzandlarni kelin qanaqa tuqqandi?
Oldingi farzandlari normalni tuqqan. Borgan u pirt etib tug'ib turib, 5 kundan keyin chiqib kelaorgan.
Endi o'sha paytda ham tamagirlik bo'lganmi?
Shunchaga pul so'raganmiz, ha? Shunchaga 20 ming, 50 ming, 10 ming har bir xodimlarga pul beriladi roddomda. Hamma pul oladi. Bu mana nima prezidentimiz javra yotdi, og'zi yirtilgiday bo'lib, yo'q poraxo'rlik, yo'q chora ko'riladi u bu deb hech qanday chora yo'q.
Bundan oldin Ozodlik Andijon viloyati Baliqchi tumanida xuddi shunday fojia haqida xabar bergan edi. 36 yoshli ayol qornidagi 3-chi farzandini tug'ish uchun Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasi tug'ruqxonasiga yotqizilganidan bir kun o'tib, 28-noyabr kuni olamdan o'tgan edi. Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasining tug'ruq kompleks xodimasi Ozodlikka bu haqda shunday degan edi.
Yuragidan taxmin qilyapti, infarkt miyokardi deyilyapti. Endi
bolani o'limichi.
Ona o'lgandan keyin bola ichida
bu shu oyni o'zidagi O'zbekiston tug'ruqxonalaridagi go'daklar o'limi bilan bog'liq Ozodlikka ma'lum 3-chi holatdir. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda shu yilning o'zida onalar o'limi bilan bog'liq 59 ta, bolalar o'limi bilan bog'liq esa 2700 dan ziyod holat qayd etilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa. 13 yashar qiz 23 noyabr yarim tunda Andijon viloyat Xo'jaobod tuman hokimligi joylashgan bino hovlisidan og'ir ahvolda olib ketilib shifoxonaga yotqizildi. Guvohlarning aytishicha qiz o'zini hokimlik binosining 3 qavatidan tashlagan. Ichki ishlar xodimlari voqeaning boshqa versiyalarini ham o'rganmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea tafsilotlaridan xabardor andijonlikning Ozodlikka xabar berishicha, ushbu hodisa 23 noyabr kech soat 23 da Xo'jaobod tuman hokimligi binosida o'tayotgan ba'zi payti sodir bo'lgan. Xo'jaobod tuman hokimiyat binosining 3 qavatiga 23 noyabr soat 23 da 3 nafar erkak 2 voyaga yetmagan 7 sinf o'quvchi qizlarni olib kirib ba'zi uyushtirishgan, diskoteka qilishgan. Ba'zi paytda qizlardan biri o'zini binoning 3 qavatidan pastga tashlagan. Qiz derazadan o'zini tashlagan paytda yalang'och ahvolda bo'lgan. Qiz og'ir tan jarohati olib tezda shifoxonaga yotqizilgan. Endi savol, bu ikkala go'dak yarim kechasi hokimiyat binosida nima qilishgan? Tuman hokimi qayerga qarayapti? Burnining tagida nima bo'layotganini bilmasa deyiladi Ozodlik yo'llagan xabarda. Xo'jaobod tuman kasalxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, jarohat olgan qiz 3 kundan buyon shifoxonaning jonlantirish bo'limida davolanmoqda. Bemor 2005-yilda tug'ilgan, ahvoli bir xilda og'ir. Ikkita qo'li singan, burni singan, bosh miya chayqalishi bor. Jonlantirish bo'limida yana 2-3 kun yotadi. Keyin rejali bo'limga o'tkazamiz. Hali ancha davolanish kerak dedi ismini ochiqlamayotganimiz shifokor. Jarohat olgan qizning ismi Sharifi, u o'qigan maktab Ozodlikka ma'lum, biroq ma'lum sabablarga ko'ra Ozodlik buni oshkor qilmayapti. Xo'jalik tuman hokimligining Ozodlik bog'langan mulozimi voqea tafsilotlarini qisman ochiqladi. O'sha kuni 13 yashar ikkita qizi haqiqatdan ham hokimlik joylashgan binoning xonalaridan biriga yarim tunda kirib kelishgan. Bu xona mulk kadastriga qarashli bo'lgan. O'sha xonada bir necha yosh yigit bo'lgan. Keyin shu ikkita qiz kelgan, musiqani ovozini baland qo'yib raqsga tushgan. Keyin hokimlikdagi militsiya xodimlaridan biri shovqinni eshitib, o'sha xonaga kirgan. Qizlardan biri militsiya xodimini ko'rib qo'rqib ketgan va o'zini derazadan tashlagan dedi ismini ochiqlamayotganimiz hokimlik mulozimi. Biroq mulozim qiz derazadan tashlagan payti yolong'och bo'lgan yoki bo'lmaganidan bexabarligini aytdi. Mulozimga ko'ra, ushbu voqea bo'yicha tuman ichki ishlar bo'limi surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Xo'jaobod tuman ichki ishlar bo'limi mulozimi podpolkovnik Baxtiyor Azimov telefon orqali hech qanday ma'lumot bera olmasligini aytdi. Bilan cheklandi. Ushbu voqea bo'yicha bo'layotgan tergov surishtiruv ishlaridan xabardor andijonlik mulozimga ko'ra, o'zini derazadan tashlab tirik qolgan 13 yashar qiz voqea tafsilotlarini ochiqlashdan bosh tortyapti. 13 yashar qiz o'qiydigan maktab rahbarlari Ozodlik bilan suhbatda qizning 4-sinf sinfda o'qishi va u axloqi og'ir o'quvchilardan biri ekanligini aytishdi. Qizning axloqi borasida militsiya bo'limiga oldindan xabar berganmiz. Qiz to'g'risida oldindan dela ochilgan. Qizning otasi yo'q, onasi qizning tarbiyasiga yengil qaray. Biz onasini bir necha bor ogohlantirganmiz, dedi maktab rahbarlaridan biri.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00-20:00, 12055 kilogerts yoki 15265 kilogerts to'lqinlarida, soat 21:00-22:00 9940 kilogerts yoki 9490 kilogerts qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Buxoro neft agrokompleksida 10 minglab tovuq qirilib ketdi, odamlar ishsiz va oyliksiz qolmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Buxoro neftni qayta ishlash zavodi qoshida tashkil etilgan agrokompleksga qarashli Kogon parrandachilik fermasi ishchilarining ozodlikka bildirishicha, 2017-yil sentyabr oyida 1 milliard so'mga olingan 45 ming dona jo'ja kasallanib, yoppasiga qirilib ketganidan so'ng, joriy yilning 5-mart kuni yana 1 milliard so'mga 30 ming dona 90 kunlik tovuq sotib olingan. Ozodlik suhbatdoshlari shundoq ham rahbariyat tazyiq ostida qolgani va bu ma'lumotni ochiqlagan ortidan ishdan haydalishidan ochib shaxslari sir tutilishini so'radilar. Ishchilarning aytishicha, hozirga kelib moliyaviy jihatdan bankrotlik holatiga tushgan parrandachilik fermasi tovuqlarga yem olishga puli qolmaganidan bu tovuqlar endi ochlikdan qirilmoqda. Ozodlikka bu ma'lumotni quvvatlash uchun yuborilgan video tasvirda yem lentasi bo'm-bo'sh turgan tovuqxonaning birgina yo'lagida yuzlab tovuqning o'lib yotgani aks etgan. Ferma ishchilariga ko'ra, har biri 30 ming so'mdan sotib olingan tovuqlarning qolgani shu kunlarda 7000-7500 dan sotib yuborilmoqda. Erta-indin fermada bitta ham tovuq qolmaydi. Shunga boshlig'imiz o'z hisobimdan ta'tilga chiqaring degan arizani majburlab yozdirib olayapti. Sentyabrdan beri oyliksiz ishlab yurganlar bor. Bu agrokompleks o'zi odamlarni ish bilan ta'minlash uchun tuzilgan edi. Bugun esa bayram arafasida bizni pulsiz haydab yuborishyapti. Dodimizga, muammomizga hech kim quloq solmayapti, dedi Kogondagi parrandachilik fermasi ishchilari nomidan gapirgan Ozodlik suhbatdoshlari. Ozodlik Buxoro neftni qayta ishlash zavodi ta'sischisi bo'lgan agrokompleksda yuzaga kelgan iqtisodiy moliyaviy tanglik, xususan parrandachilik sexining yemga puli qolmaganidan milliard so'm sarflangan tovuqlarning ochlikdan o'layotganiga izoh so'rab, zavod matbuot xizmatiga murojaat qildi. matbuot xizmati rahbari agrokompleksning zavod boshqaruvidan mustaqil ekani, bu savollarga izohni kompleks moliyaviy ta'minoti va boshqaruv uchun mas'ul odam Uyg'un Rahmatovdan olishni tavsiya qildi. Xizmat safari bilan Toshkentda ekani aytilgan Rahmatovning mobil telefoni kun davomida o'chirilgani bois u bilan gaplashishning iloji bo'lmadi. Agrokompleksning tovuqlari ochlikdan qirilayotgan Kogon sexi rahbari Nozodlik muxbiri kasalxonadan topdi. Hozir kapelnitsa tagida yotibman degan sex rahbari tovuqlarning ochlikdan qirilayotganini qisman tan oldi. 10 minglab deya olmayman, lekin o'lgani ko'p. Qolganini sotayapmiz. Moliyaviy tangligimiz yozdan boshlandi. Tuxum narxi 200 so'mga tushib ketdi va sotgan tuxumimiz tovuqlarga beradigan yemga yetmay qoldi. 1 kilo yemni 3200 so'mdan olaman. Seximda o'zi mahsulot yetkazadigan yeri yo'q. Nima qilishimiz kerak? Toshkentga borib vaziyatni tushuntirish uchun haftalab yurdim degan sex boshlig'i ishchilarning oyliksiz qolgani haqidagi ma'lumotlarni inkor qildi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Xivaning Ishan qalasidan aholi ko'chiriladi degan xabarni mahalliy mulozimlar rad etmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xiva Ishan qala muzeyi qo'riqxonasi ilmiy kotibi Dilmurod Bobojonov shaharning tarixiy qismi bo'lgan Ichan qal'ada azaldan istiqomat qilib kelayotgan aholi ko'chirilmasligini bildirdi. Bobojonovga ko'ra, Xiva 1968 yili Markaziy Osiyoda birinchi marta UNESCO'ning umumjahon madaniy merosi ro'yxatiga odamlar tarixiy izchillikda uzluksiz yashayotgan qadimiy shahar sifatida kiritilgan. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati 30 noyabr kuni Shavkat Mirziyoyev Xivaning tarixiy qismida yashayotgan aholini shaharning tarixiy qismi ko'chirish haqida topshiriq berdi deb xabar qilgan edi. Bu ma'lumot Ozodlik suhbatlashgan me'mor va qadimshunoslar uchun shok xabar bo'ldi. Toshkentlik me'mor Abdumalik Turdiyev: aholisiz Xiva bu jonsiz tanadir. Aholini ko'chirish topshirig'i avanturadan boshqa narsa emas, deya qat'iy norozilik bildirdi. O'zbekiston Madaniyat vazirligining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi: prezidentning gapi matbuot xizmati tomonidan noto'g'ri talqin qilingan bo'lishi mumkin, degan ehtimolni ilgari surdi. Prezident shaharning tarixiy qismidagi aholi ko'chirib yuborilsin deb aytishi aqlga sig'maydi. Agar shaharda odamlar yashamasa, Xiva muzey shahar maqomini yo'qotadi-ku. Odamlar muzeyning bir qismi-ku, ajralmas qismi. Shahrizabizda shu yo'l tutilganida shaharni UNESCO ro'yxatidan chiqarish masalasi qo'yildi. Menimcha, matbuot xizmati prezident gapidan noto'g'ri iqtibos keltirgan, dedi mulozim. Shvetsariyadagi Alert Heritage tashkiloti bosh kotibi, san'atshunoslik fanlari doktori professor Svetlana Garishnina va ayni tashkilot rahbari tarix va me'morchilik bo'yicha fan doktori Boris Chuxovichlar 30 noyabr kuni Ozodlikka Xiva shahrining qadimiy tarixi va buguni o'rtasidagi tirik bog'liqlikni ta'minlab kelayotgan shahar aholisining ko'chirib yuborilishi kechirib bo'lmas xatodir, degan fikrni bildiradilar. Birinchidan, davlat odamlarni o'z oilasining qadimiy tarixi va xotirasi bilan bog'liq ko'prikdan judo qilmoqda. Aholisiz shahar bu turistik supermarketdagi tussiz suvenirdan boshqa narsa emas. Aholini ko'chirib yuborish evaziga do'kon ochganimizda keladigan valyuta tushumidan ko'ra shaharni tarix bilan bog'laydigan aholi qatlamidan judo qilishdan keladigan talofat ko'lami katta va dahshatlidir, dedi Svetlana Garishnina. Ozodlik 30 noyabr kuni O'zbekiston prezidentining Xivaga tashrifi davomida qilgan bayonotlardan xabardor bo'lgan viloyat hokimligi mulozimi bilan gaplashdi. Uning aytishicha, gap tor uyda siqilib yashayotgan xivaliklar uchun shahardan uzoq bo'lmagan joyda yangi uylar qurib berish haqida borgan. Xivadagi Ichan qala muzey qo'riqxonasi ilmiy kotibi Dilmurod Bobojonov Ozodlik bilan suhbatda 30 noyabr kuni Ichan qala muzey qo'riqxona majmui deb nomlangan Xivaning qadimiy qismidan hech kim ko'chirilmaydi. Ular yashagan tarixiy xonadonlar ham buzilmaydi. Yaqinda O'zbekiston Madaniyat vaziri o'rinbosari shaxsan kelib, tarixiy hududda qurilayotgan ikkita qurilishni to'xtatib qo'ydi. Moddiy madaniy meros obyektlari davlat kadastriga alohida belgi bilan ko'rsatilgan, dedi. Ayni paytda muzey ilmiy kotibi Xiva tarixiy markazini halqa tarzida o'ragan Deshon qala qismidagi ba'zi oilalar ko'chirilishi va odamlarga tegishli imoratlar buzilishi rejalanayotganini bildirdi. Suhbatdoshga ko'ra, Deshon qala majmuining UNESCO umumjahon madaniy meros ro'yxatiga kirmagani mahalliy mulozimlar uchun qo'l kelmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda. Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Prezident Mirziyoyev 3 yildan keyin davlat paxta bilan shug'ullanmaydi deb bayonot berdi. Toshturmadan chiqqan fermer kredit qarzi uchun qamoqqa tashlanayotgan fermerlar ahvolini o'nglash uchun ekin-ek siyosatini o'zgartirish kerak deb fikr bildirdi. O'zbekiston Ukrainadan shakar sotib olishni to'xtatdi. O'zbekistonda eng kam ish haqqi miqdorini 577 ming so'm, qariyb 70 dollarga yetkazishga oid qaror loyihasi muhokamaga qo'yildi. Qirg'iziston sobiq tashqi ishlar vaziri o'sib ulg'aygan uyini bolalar bog'chasiga berdi. Kiyev Germaniya va uning ittifoqchilarini Qora dengizdagi harbiy hozirlikni kuchaytirishga chaqirmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Qariyb 54 million so'mlik qarzini yopa olmagani uchun 22 kun toshtirma qamoqxonasida saqlangan Oqqo'rg'onlik fermer Erkin Maripovning fikricha, dehqonlarni qamoqqa tashlashni to'xtatish, buning uchun paxtachilikda Mirziyoyev tashabbus qilgan klaster tizimini davom ettirish, ammo qishloq xo'jaligida ekin-ek siyosatini o'zgartirish kerak. Ozodlik bilan suhbatda fermerning aytishicha, qiynoqlar va mahbuslarga noqonuniy munosabati bilan nomi tanilgan toshtirmada unga nisbatan bosim yoki biror ruhiy qiynoq qo'llanilmagan. Aksincha yoshi katta dehqonlarning toshtirmaga tushayotgandan hatto qamoqxona xodimlari ham hayratini yashirmayotirlar. Hozir fermer bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barnonvar suhbatlashdim. Erkin aka, siz bir 22 kundan ortiq yotdingiz toshtirmada. Sizga qanday munosabatda bo'lishdi? Bosim, endi toshtirma deganda odamlar qo'rqadi, u yerda qiynashadi, boshqa qilishadi deb.
Ha, yo'q, boyagi yerdan men o'zim ham to'g'ri bir ikkita yotib yurmagan qo'rqasiz. Boyagi yerda rostdan ham borgan odam hayqadi, boshqa qilar, lekin yoshim o'tganga nima nisbatan menga ko'p nimasilarni yo'q. Lekin unda eshikdan kirganingizda tapchan qilgan ekan, tapchanda matras beradi, matrasda yotasiz, deyal bitta matras yotib beradi.
Fermerlar ko'pmi shunaqa qilib? Hibsga tashlangan ko'rdingizmi?
Fermerlar bor ekan, bir biriga ko'rsatmas ekan, boyagi yerda bo'lak-bo'lak nima bor ekan. Adinna qilib yotdik. Bitta xonaga qo'yib qo'yar ekan, shu hojati ham, betqo'llar hammasi bitta yerda ekan. Boshqa hech kimni ko'rsatmaydi, duo qilib beradi, bo'ldi.
So'roq savol tergov bo'ldimi?
Yo'q, tashtirmada bo'lgani yo'q. Hech qanaqa so'roq javob bo'lgani yo'q. Shu payg'am qamab qo'ygan joyda, hodiyam 6:30 zaftirib, keyin progulka, shu man anaqa, shu ekspert ovqatini berar ekan, shu asas so'roq boshqa ularga ham yo'q. Nima zulm o'tkazgani ham yo'q, lekin men yoshim o'tgan sari boyagi yerda u hammasi o'zimiz o'zbek bo'lar ekan, boyagi otaxon deb hurmatli joyga qo'ydi, lekin anaqa aytmayman, bir yomonlik ko'rdim deyadi. Lekin turadi uyamasda endi boyagi.
Tabiiy. A sizni qayerda, qaysi holatda hibsga olishdi o'zi?
Men o'zim ham bilmay qoldim. Boyagi yerda buna bog'lay ekanman deb harakat qilib yurgan edim. Traktorda mana bittasini traktorni olib kelib tayyorlab boshqa qilib, ertadan boshlab yer tayyorlaymiz, bug'doyni harakatini qilaman degan joyda kechasi soat 9:00 bu yerdan ana o'zimiz uchastkaga chaqirib prokuraturaga bunarsa qo'l qo'yasiz ekan dedi. Borgan ekan shu aktirib ketdi, shu boya qaytib chiqmadimda.
Kechasi soat 10:00 qo'lga olishgan.
Ha, kechasi soat 10:00 qo'lga olishib, boyagi yerda qarzimiz bor ekan u dedi. Men aytdim ularga, to'g'risini aytdim. Men dedim, boyagida dedim, shartnoma qilingan avvalga pullarni 100% to'ldirdim. Bug'doyni 100% to'ldirib yana 7 tonn ustiga berdim bug'doyni. Haqdan ham zakon qilib qo'ygan joyimda suv bo'lmay qoldi, suv. Hammasiga uchrashganman, men prosta pismenli bo'lmadi, men prosta birinchi yillik anaqa fermer bo'lgan ekan, pismenli murojaat qilish kerak ekan, shuni tushunmay ularga og'zaki borib aytdim, boyagi profoga ham, botxozga ham, hammasiga borib aytganman, hammasi ham uyushma raislari ham biladi, hammasi biladi. Suv deb bordim, boyagida suv bo'lmadi, shu man sharqqa qarab ketdida.
Sizni qarzingiz ABS agroklasterdan, a sizni qarzingiz?
Da.
U agroklaster sizni ogohlantirganmidi, shunaqa 54 million qarz bor, to'lash kerak falon muddatgacha, bo'lmasa hibsga olamiz deb?
Ogohlantirgan, lekin boyagida nima deydi, boyagi rostini aytsam, birinchi yilga 6 ta sigirman dalaga borganman men, 5 tasini sotib o'sha yerga xarajat qilganman men u boyagida. Gaz qo'yish kerak emas, lekin mani tashlandiq yerda, o'zi 5-6 ta odamni tashlab ketgan yerda olib o'zlashtirgan joyim men uni.
Ha.
Yo, boshida bultur olganimda u yerda
Nega hech kim sarka ham bermagan, traktor ham bermagan, o'zim qilganmi 60 gektar soxta haydatib, bayagi sarkani hammasini o'zim olganman. Bir so'm qo'shnog'i hech kim. Mana endi oxir oqibatda hozir men qilgan pullar bir chekada qolib ketyapti, bayagi edi ne qarz bo'lib qolyapman, deyil endi bir narsa bo'lar ekan deb bayagi harakat qilgan joyimda nabodat qarz bo'lib qoldim, suv bo'lmay qoldi, suv bo'lganda hammasi zakonni bo'lardi. Sarkaga pul beradi to'g'ri, bayagi klasterda bayagi keyin mana chopiqqa pul beradi, anaqa o'g'itga pul beradi mineral o'g'itlarga. To'g'ri boyagi yerda borku suv bo'lmagan ekan yarmini olib ishlatganman, yarmini olib nima qilganman, bunchalik qarz bo'lishi mumkin emas boyagi yerda.
Erkin aka, siz bu 54 million qarzni qayerdan kelganini ham bilmaysiz hali, shunaqami?
Yo'q, bilmayman. Boyagi yerda unchalik 4 tonna sarka ishlatsam deydi, u qayerda 4 tonna ishlatolmayman boyagi yerda. Uni tekshirib chiqish kerak, boyagi yerda oylik ham unchalik olgan emasman, boyagi yerda mineral o'g'it ham unchalik olgan emasman. Boyagi kecha o'shanda prokurorlar kelganda ko'rsatdim joylarini, boyagi mana shu yerlarga dedim, suv kiram kelgani yo'q deb dalolatni ko'rsatdim uni.
Ya'ni siz aytishingiz bo'yicha siz vaqtida tashkilotlarni ogohlantirgansiz, lekin bular hech qaysi inobatga olinmayaptimi?
Ha, to'g'ri.
Erkin aka, 2 yil ichida o'zingiz yoningizdan bu yerga qancha sarfladingiz?
35 million 40 million sarfladim.
Lekin daromad ko'rmadim.
Komissiya aytayapti-ku, ya daromad o'sha rasmiy aytib, samon sotdim, samon ajmas, samon sotdim, ham qarz pulni kirib ketdi bayaqi kumballarga yetmagan deb qo'ydim bayaqi.
Erkin aka, endi yeringiz hali ham sizdami yo uni olib qo'yishdimi?
Endi neki, mana kechagunda keldim-ku bayaqi nimadan. Qamoqxonadan kelganda mana ayolim aytayapti, kechagunda borsam rapodagilar sizga yer yo'q. Yer boshqaga beramiz, boshqa balay battar deb qanchakani chiqib qamab chiqaryapti endi boyagi. Shunga borgani yo'qmi hali o'zim?
Erkin aka, qanaqa xulosada siz aka, mana fermerlikda boshlaganingizga 2 yil bo'pti. Daromad qilmadim, o'zimdan 30 million 40 million so'm pul sarfladim deyapsiz. Toshturmaga ham yotib chiqdingiz shu yerni orqasidan. Qanaqa xulosaga keldingiz? Davom ettirasizmi endi yo yerni berib qutulasizmi? Nima qilasiz endi?
Bilmay qoldim, agar yerda agar olib yana bug'doy ekib, paxta ekib harakat qilib qarzlarni beramiz deb kompromis o'tiribmiz agar. Lekin boyagi yerda suv yo'q, yerda bizga suv yo'q boyagi. O'zimiz ham ikkilanib o'tiribmiz boyagi yerda nima qilamiz ekan deb, rost gapda. Shunaqasidan boyagi aylanib kelganda 5-6 sigirimiz ham yo'q bo'ldi. O'zim ham boyagi qamoqda ham ko'p chiqdim, tavba qildim, dushmanimga ham bo'lmasin agar. Bersa yana ekamiz, bermasa iloji yo'q endi boyagi yerda bunaqa sarson sargarda bo'lib yurgandagi tinchgina o'tirayapmiz boyagi.
Endi Erkin aka, bitta gap aytmoqchiman. Aksar fermerlar shu klasterdan qarz bo'lib qolgani uchun hibsga olinyapti. Lekin Mirziyoyev shu paytgacha qilgan chiqishida klaster yaxshi, fermerga yordam beradi, puldan qiynalmaydi, ta'minotdan qiynalmaydi. Kelgusi yildan boshlab yana ham ko'paytiramiz klasterni. Bu tajribaga nima deysiz?
Yo, yomon emas, potom ustida men bo'lsa boshida qiziqqanim, boyagida vaqtida berdi, oylikda ham vaqtida berdi, dori-darmonda ham vaqtida berdi, sarkada ham hammasi vaqtida berdi. Nu, suvsiz hech narsa bo'lmas ekan boyagi. Prosta deysa, nima demoqchiman, agar paxta ekadigan bo'lsa, teparoqqa suvli joylarga paxta ekish kerak, bug'doyni bundaylar degan ishi bor. Bug'doy potom ustida mana hozir kuzda suv ko'p bo'ladi, bahorda suv ko'p bo'ladi. Shuning uchun hozir meni yerga o'xshagan joylarga bemalol paxta bug'doy ekdi. Zakonni bo'ladi. Faqatni biz suvli joylarga berish kerak.
Sizning gapingizdan tushunishimcha klaster yaxshi, yaxshi tajriba. Faqat bilib ekish kerak, to'g'ri yerlarga ekish kerak. Shu rejani boshqatdan tuzish kerak demoqchisiz.
Ha. To'g'ri. Xuddi shuni bir ko'rib chiqish kerak-da, boyagida ishlayman. Masalan, men qaniydi mundaqa bir suvli joyda jon-jondan ishlayman, boyagida qiyin emas. O'zim ham ketmon ham ishlayman, bu nima dehqon chiqqan yigitman. Lekin boyagida suv bo'lmasa, o'zingiz ham masalan bir pera suv ichmasangiz qanaqa bo'lasiz bir kundagi?
Fermerlar toshturmaga tashlanishiga nima deysiz aka?
Lekin boshqa boyagida toshturmada o'sha yerda konvoylar ham hayron qolib ketdi boyagini. Otaxon siz nima ish qilyapsiz deyapti shunchalik deydi boyagi. Rangulayim o'g'rimi taxonga o'xshamaydi, shuncha nima ish qilyapsiz shunchalik behal ketib qo'ydi deydi boyagi. Fermerman desam, fermerda ham qolmaydimi deydi boyagi.
Ha.
Nima gaplar? Atak masalan o'g'ri bo'lmasa, muttaxon bo'lmasa, kechagina anov oxirgani nimada yozdi boyagida 53 million qarz ekan, boyagida 2 gektar mosh ekan, 2 gektarga 53 million deb boyagi tiqqan deb yozdi. Shu ham gapmi endi 53 million ham tiqiladimi 2 gektar moshga? Bu moshim o'sib chiqqan ham yo'q suvsizlikdan. Shunday ekib chiqdim, ko'karda yana o'lib qoldi boyagida. Sal bir nimasi bilan-da hamma narsa.
Endi aka arz.
Yo'q gap.
Arzni shikoyat qilmoqchi emasmisiz? Sizga qo'yilgan bu ayblovni nohaq deb hisoblasangiz agar.
Yo, endi kimga shikoyat qilaman? Endi boyagida bo'lar bo'ldi-ku. Men ham aytdim, mana shu shartnoma qilgan men bilan odamlarni olib ketmay o'tkazib qo'y hammasini. Hammamiz birga-birga javob beraylik. o'zimni nima qilmanglar deganda deydi, boyagi yerda ismimga murojaat qilmagan ekan, hech qanaqa menga gapim o'tmas ekanda. Qog'ozbozlik qilganimda o'z bo'ladi, endi bizlar endi qishloq odamimiz-da, prosta odamlarimiz. Boyagi yerda unaqa qog'ozbozlik o'rganmaganmiz. To'g'ri biz harakat qilsak, dehqonchilik qilsak, davlatga bo'lsa, o'zimizga bo'lsa degan uyimiz to'q bo'lsin degan odamlarimiz-da. Qog'ozbozlikka tushunmayapmiz-da biz.
22 kun davomida toshtirmada saqlangan Oqqo'rg'onlik fermer Erkin Maripov bilan suhbatni eshitdingiz. U Toshkent viloyat hokimiyatining ismini oshkor qilmagan mulozimiga ko'ra, oktyabr oyi oxiridan noyabr oyi oxirlariga qadar Oqqo'rg'on tumanida kreditdan qarzi bois bir necha fermer hibsga olingan. O'zbekistonda bu yil suv tanqisligi kuchli bo'ldi va hasharotlarning favqulodda ko'paygani bois qishloq xo'jaligi og'ir ahvolda qolgani kuzatildi. Ozodlikka murojaat qilayotgan fermerlar esa prezident Mirziyoyev fermerlarga yordam berish haqida gapirib turgan bir paytda, bundan paxtachilik va g'allachilik uchun og'ir kelgan bir yilda muammolar natijasiga faqat fermerlar javobgar qilinayotganidan shikoyat qilmoqdalar. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Andijonning Paxtaobod tumanidagi madaniyat istirohat bog'ida o'sayotgan 50-60 yillik chinorlar aholining aralashuvi bilan saqlab qolindi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Ozodlikka xabar yo'llagan va ismini oshkor qilmagan Paxtaobodlikka ko'ra, juma kuni tushga yaqin 5-6 nafar ishchisi bilan istirohat bog'iga kirib borgan noma'lum shaxslar kutilmaganda chinorlarni aralay boshlagan. Bu manbaning so'zlaridan iqtibos. Men o'sha kuni ishdan qaytganimda ko'rib qoldim. 50-60 yillik chinorlarni aylanasiga o'lchab, kesib, yuk mashinalarga ortib ketishayotgan ekan. Keyin mahalla oqsoqollari chiqib, sog'lom turgan daraxtni kesmanglar. Yozda issiqda buning tagida yosh kattalar dam oladi, bolalarimiz o'ynaydi deb norozilik bildirishdi, dedi Paxtaobodlik tinglovchi. Uning aytishicha, chinorni kesgan shaxslar hokimiyatning ruxsati bilan kelishgani va daraxtni bog'chaga o'tin qilish uchun kesishayotganini aytishgan. Paxtaobodlik yana bir tinglovchi, bir xil o'lchovda kesilgan va yuk mashinalarga ortib olib ketilayotgan chinorlar aks etgan foto video materiallarni ozodlikka taqdim qildi. Videoda daraxt ortilgan yuk mashinalarini ta'qib qilgan bir necha kishi kadr ortidan turib, ularni Farg'ona viloyati Buvayda tumanidagi bir manzilga olib borishayotganini gapiradi. Kadr ortidagi kishilarning gaplaridan tushunilishicha, kesilgan chinorlar Buvayda tumanidagi taxta tiladigan sexlardan biriga olib borilgan. Ozodlik bu videoni jo'natgan manbalar orqali nomi va manzili oshkor qilinmayotgan sex rahbarining ism, familiyasi va telefon raqamini topdi, ammo u bilan ulanishga muvaffaq bo'lmagani bois bu boradagi ma'lumotlarni hozircha oshkor qilmaydi. Paxtaobod tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, juma kuni istirohat bog'ida bo'lgan bu hodisadan so'ng o'sha kuniyoq hokimiyat xabar topgan va hozirga kelib bu harakatning noqonuniy bo'lgani aniqlangan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu mulozim ekologiya bo'limining rahbari chinorlar kesilayotganini eshitib borgan va to'xtatib qolgan. Ikkita chinor noqonuniy kesilgan, hozir ish bilan prokuratura shug'ullanyapti, dedi. Hokimlikdan olingan ma'lumotga ko'ra, istirohat bog'idagi chinorlarning kesilishiga aloqasi bor deb ko'rilgan shaxslar va bu bog'ga mas'ul madaniyat qishloq fuqarolari yig'ini rahbarlaridan tushuntirish xatlari olingan. Noqonuniy harakat bo'lgani aniq, kesilgan daraxtlar sog'lom bo'lgan. Hozirda bu shaxslarga nisbatan ma'muriy chora qo'llansa kerak, deya taxmin qildi tuman hokimligining mulozimi. Ozodlik tuman hokimligi rahbariyatidan kesilgan chinorlarning ma'lum manzildagi yog'och sexiga olib borilayotganiga oid tahririyatga kelib tushgan iddaolarga izoh so'radi, ammo biror javob ololmadi. O'zbekistonning turli shaharlarida keng ko'lamda daraxt kesish boshlanganiga 9 yildan oshdi. 2009 yilda Toshkentning Amir Temur xiyobondagi 100 yillik chinorlar kesilgan. Shundan so'ng mamlakatning deyarli barcha yirik shaharlarida chinorlar, qarag'aylar va katta daraxtlar kesilayotgan haqida Ozodlik o'nlab xabarlarni e'lon qildi. Xususan Andijon viloyatining o'zida o'tgan oyda 10 yil oldin kesib tashlangan chinorlar o'rniga ekilgan qarag'aylar ham kesilgani kuzatildi. O'zbekiston Ekologiya va Atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi e'lon qilgan so'nggi raqamlarga ko'ra, 2018 yilning birinchi yarmida daraxt kesilishiga oid 600 dan ortiq shikoyat tushgan, ulardan 4500 dan ortiq daraxtning katta daraxtlarning kesilishiga norozilik bildirilgan.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar. Valyutani noqonuniy almashtirganda 15 sutkaga qamoq taklifi muhokamadan o'tdi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi xorijiy valyutani noqonuniy almashtirgan shaxslar uchun jinoiy va ma'muriy javobgarlikni kuchaytirib, 15 sutkaga ma'muriy qamoq jazosi belgilash taklifini birinchi o'qishda ma'qulladi. Hujjatning ikkinchi o'qishdagi muhokamasi qachon bo'lishi hozircha noma'lum. Respublika hududida noqonuniy valyuta ayirboshlash uchun jazoni kuchaytirish taklifi Bosh prokuraturaning iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentiga tegishlidir. Qonunchilik palatasi rasmiy siyosatida berilishicha, yangi loyihada ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 170 moddasi, jinoyat kodeksi 177 moddasining sanksiyasiga o'zgartirish kiritish orqali valyuta qimmatliklarini qonunga xilof ravishda olish yoki o'tkazish uchun jazo choralarini belgilash hamda jarimalar miqdorini oshirish ko'zda tutilgan. Palata xabarnomasida aytilishicha, mamlakatda chet el valyutasini almashtirish erkinlashganiga qaramay, xorijiy valyutani noqonuniy almashtirish hollari keskin oshib bormoqda. Masalan, Bosh prokuratura huzuridagi departament organlari tomonidan o'tkazilgan tahlillar bu toifadagi jinoyatchilik keskin o'sish holatlarini ko'rsatmoqda. Birgina joriy yilning 9 oyida 2069 ta, 2017 yil shu davrda esa 1656 ta shunday huquqbuzarliklar aniqlangan deya ta'kidlanadi xabarnomada. Bosh prokuraturaga tayingan holda xabar qilayotgan Turon 24 agentligining yozishicha, xorijiy valyutani qonunga xilof ravishda olish yoki o'tkazish uchun 15 sutkaga ma'muriy qamoq jazosini belgilash va jarima miqdorini oshirish nazarda tutilmoqda. O'zbekiston prezidentining 2017 yil 2 sentyabr kungi farmoniga asosan, mamlakatda yuridik va jismoniy shaxslardan cheklanmagan miqdorda valyuta sotib olishga ruxsat berilgan, ammo aholiga naqd valyuta sotishga izin berilmagan. Markaziy bank rasmiylari valyutaning naqdsiz sotilishi islohotlar avvalida chekovchilik bosimini, xorijiy valyutada amalga oshirilayotgan amaliyotlarning oldini olishga qaratilgan vaqtinchalik chora deb izoh bergan. Shundan buyon bosqichma-bosqich ravishda Amerika Qo'shma Shtatlari dollarining rasmiy kursi va O'zbekistonda yillardan buyon hukm surib kelayotgan xorijiy valyuta qora bozoridagi kurs qariyb tenglashtirildi. Ammo qora bozor hanuz hukm surmoqda. Ozodlik gaplashgan tahlilchilar aholiga naqd dollar sotib olish haqqini berish paysalga solish ortida yillar davomida valyuta qora bozorini nazorat qilib kelgan qudratli guruhlar manfaati turganini aytib keladilar.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Toshkentdan kelgan o'zbek muhojiri Moskvaning Domodedovo aeroportida taksichi bosqinchilar qurboni bo'ldi. Ismini oshkor qilmaslikni so'ragan migrant 7000 rubl berib tahdid qilgan shaxslardan bazur qutilganini so'zlab berdi. Aytishicha, uni qopga tushirgan ikki kishining biri o'zbekistonlikdir. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Ozodlikning Moskvadagi tahririyatiga qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik 25 yashar Davronbek ismli yigit bir necha soat oldin yo'l to'sarlar qurboni bo'lganini aytib berdi.
Aeroport Domodedovosiga tushdim. Bugun 2 soat bo'ldi. 40 qiz yetmagan yoshdagi aka Xorazmni shevasini gapirdi. 4 ta taksi turgizgan, hammasi o'zbeklar. 1000 rublga olib borib qo'yaman, 800 ga olib borib qo'yaman. Aynan dagavor qilyapti hammasi. Bu yoqdan keldi. Men срочно yurishim kerak, bitta odam bo'lsa dedi, yurib ketaman deb. Kazanskiy vokzalga срочно borishim kerak dedi. 100 rublga dedim, metrodami dedivaga tashab o'tib ketaman seni dedi. Unda chiqib kelyotdim, yarim yo'lda MKTga urildim. To'g'riga bo'lish kerak u nimaga desam, hozir benzin qo'yib olay bu yerdan deb chiqib Targ'ov Center Vegasda. O'shani tayiga kirib to'xtadi. Pulni so'rashni boshladi mendan. Men dedim, mana 100 rubl berdim. Bersam deydi, sen nimaga 100 rubl berasan? Cho'chiqda ochdi 6750 so'm. Dedi, hozir buni to'layasan.
Dedi suhbatdosh. Aldanganini tushunib tortishga urinib ko'rganini, ammo ular ortidan yana 2 ta taksi mashinasi kelib to'xtaganini aytarkan, voqeaning davomini bunday hikoya qildi.
Mashinani eshiklarini bekitib olgan, ochilmaydigan qilib. Yana militsiyani mashinasi kelib u tarafdan turdi, formalilar. Men baqirib, aynaydi urdim. Qarab, sekin ko'rmaslikka oldi. Nariyaqa burildi. Dokumentlarim bor, so'mkam oldi. Kelmayan bu yoqdan do'stlarimga telefon qildim, pulni tushirtirdim. Undan keyin eshikni ochib berdi. Keyin tushib bu yoqqa qarab yurdim.
Dedi muhojir yigit. Haydovchining yonida uxlab kelgan kimsa dog'istonlik ekanini aytib, bosqinchilik yo'li bilan olingan pulni shunga berishini aytgan. Moskvada 6 yildan beri ishlab kelishini gapirgan muhojir yigit Moskvaga ayniqsa Domodedovo orqali uchib kelayotgan yurtdoshlarga arzon narx taklif qilayotgan notanish taksichilardan ehtiyot bo'lishni tavsiya qildi.
Birontasiga murojaat qilishim yo'q, lekin aniqiga yetkizingki xalqqa chiqmasin-da, shu taksi o'zbekman degani bo'lsa ham, boshqasi bo'lsa ham, bu yerda menga aytibdi pulni olgandan keyin, xudo haqqi ishon deydi, men bu pulni deydi, men olmayman, mana yonimdagi oladi deydi. Do'stlarimga telefon qilib, hali Moskvaga birinchi qadamimni qarz bilan boshladim. Xudo bo'ladi, bu yog'i nima bo'ladi?
Dedi Davronbek. Namajedova transport politsiyasi bunday vaziyatlarda zudlik bilan politsiya bo'linmalariga murojaat qilishni tavsiya qilmoqda. Davronbek bilan bo'lgan voqea Namajedova aeroportida o'zbek muhojirlarining qaroqchi taksichilar qo'liga tushgan birinchi holat emas. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Farg'onaning Rishtonidan Dima Qayum, Dima Qayumni ota-onasi Dilshod Boltaboyev ham deb taniydi. Dima, qalaysiz?
Assalomu alaykum. Rahmat aka.
Tinchlikmi?
Xudoga shukr, tinchlik, rahmat.
Bugun Ozod nazarga kimni chaqirsam ekan deb o'ylab, sizni chaqirishga qaror qildim, chunki o'zbekistonliklarning ichida internetga eng ko'p kiradigan, internetni ichida yashaydigan Dima Qayum.
To'g'ri.
Kecha kunduz shu internetni ichidasiz. Shuning uchun mana sizdan so'ramoqchiman. O'zbek Telekom 1 dekabrdan internetni 10 marta tezlatishga va'da bergan edi. Shu va'dasini ustidan chiqdimi, chiqmadimi?
Va'dasini ustidan endi chiqdi deyish noto'g'ri. Xudo xolasa endi umid qilib turibmiz endi.
Bugun siz bilan mana 3 dekabrda gaplashib turibmiz. Sizda o'zgarish bormi? Internetingiz tezligida yoki yo'qmi?
Interneti tezligi aksiga olib 1 dekabr kuni men pul tashlagani kirdim ofisiga. Ofisiga kirsam bir hazil qildi-yu, internetlarini o'zlarining internetlari hali ishlamayotgan ekan. Qaraydirdi. Keyin xudo xolasi ishlaydi-da, bir kun ishlamadi. Kecha 2 dekabrdan ishlashga tushdi. Ozgina o'zgarish bor, bir 10 karra bo'lmasa ham bir yana bir qo'shildi-da, 2 ga bir qo'shildi.
Nimaga shunday va'da berishdi-yu, va'dasini ustidan chiqmayapti?
Va'dasini ustidan chiqmagani endi hayronman endi bir narsa deb olmayman u. Va'dalarini ustidan chiqar endi, xalqni aldash kerak emasdir, oqibatlari yomon bo'ladi-yu buni.
Nima bo'ladi?
Har xil o'zlarini nimalariga ham, shanlariga ham bu mag'r gaplar kerak emasdir. Tembo'li prezidentimizni o'zlari 10 karra tezlatish kerak deb ancha jon kuydirib gapirishgan edi, endi bilmadim. Bo'p qolar, umid qilyapmiz, hali umidimiz so'ngani yo'q.
Demak, hech qanday o'zgarish yo'q.
1% endi, juda ham ko'p emas, 1% qo'shildi-da endi. Oldin 2% ishlasa, yana 1% qo'shildi, 3 baravar deylik endi. Ozgina ko'p emas. Bitta rasmni masalan 3 sekund, 4 sekundda otsa, hozir 2 sekundda ochyapti-da, shu soddaroq tushuntirgandi. Boshqa endi o'zgarish hozirchaga. Umid qilamiz, orzu qilamiz deydi-yu.
Demak, do'koningiz bozorda.
Bozorning ichida kutubxonada
o'tiribsiz. Bozorning ichidasiz, kutubxonangizda o'tiribsiz. Kutubxonani ishlarini ham gaplasharmiz. Mana bugungi yangiliklardan O'zbekiston Ukrainadan shakar sotib olishni to'xtatdi deb xabar qildik. Bu haqda Ukrqand degan endi Ukraina qandi degan tashkilot milliy assotsiatsiya 30 noyabr kuni ma'lum qilgan ekan. Shakar narxi qanday?
Shakar narxi o'zgargani yo'q, lekin men iqtisodchi bo'lmasam ham o'zimni taxminiy bozordagi yurib hol vaziyatlarni bilaman, lekin nazarimda burgaga achchiq qilyapmiz xolos. Burgaga achchiq qilib ko'rpamizni yoqyapmiz. O'zimizga ziyon bo'ladi, narxlar oshib ketishi hech emas. Bir yil 3000 so'mlik shakar 7000-8000 ham chiqib ketgan edi. Iloyim shunaqa bo'lmasin. Nimani yaqinda uje boshlanadi, yana bir pasta 2-3 oy ham o'tib, qish ham chiqib, bahor kelsa kompot sezon ham boshlanadi. Ishanda oshmasa deyman-da yana. O'zimizga jabr bo'ladi xolos.
Endi qarang-da, hozir aytdingiz, mana burgaga ochiq qilyapmiz deyapsiz. Bu O'zbekiston-Ukraina munosabatlaridan xabaringiz borga o'xshaydi.
Ozmoz, jaku bo'lmasa, ozmoz.
Nima bu yerda?
Dori eksportini ham yozishdi keyin mana. Dori eksportini ham to'xtatishdi deyishdi. Bu ham noto'g'ri nimaki. Yaxshi dorilar Ukrainadan men onamga ham olganman, otamga, rahmatli otamga. Ukraina yaxshi dorilari bor edi. Uni ham taqiq qo'yildi dedi, hayronman.
Endi xabarlarga qaraganda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan yengil avtomobillar importiga nisbatan anti-subsidiatsion tekshiruvlar boshlangani bilan bog'lashyapti. O'zi aslida O'zbekiston Ukraina shakarining eng yirik importyori hisoblanar ekan. Demak, xabarlarga qaraganda 2017-yilda umumiy qiymati 279 million dollar bo'lgan 598 ming tonna shakar eksport qilgan. Bu shakarni 60% yaqinini O'zbekiston sotib olgani aytilyapti. Boshqa narx-navo qanday bozorda?
Bozorlarda narx-navo o'rtacha, ba'zi sal oyliklar oshganiga ozgina oshdi. Dehqonchilik mahsulotlari lekin oshgani yo'q. Endi 100 so'm, 200 so'm juda qimmat bo'lgan. Dehqon yetishtirib chiqargan mahsulotlar hisobiki bir xil, lekin davlat tomonidan nima deydi? Ishlab chiqarilgan mahsulotlar juda o'zgarish bor, narxlari oshgan. Go'shtimiz ham juda oshibdi, 45 ming, 47 minggacha ketyapti. Endi arzonlari ham bor, 35 minglarga ham.
Qanaqa go'sht? Mol go'shtimi?
Mol go'shti 40 mingdan balandroq, qo'y go'shti ham shunaqa. 35 ming so'mliklari ham bor, sifatiga qarabdi. Boqilgan yaxshi novoslar qimmatroq. Endi kichkina sigirlar, 100 kilo, 120 kilolik sigirchalar arzon, 35 ming sotishyapti.
Meva sabzavotchi?
Meva sabzavot aytyapti, dehqonni narsasi oshgani yo'q hisobiki. Dehqonni narsasi o'sha olma 2 ming so'mga ham bor, 5 mingga ham bor, 3 mingga ham bor. Ayniqsa bu yil judayam men diqqat bo'ldim, uzumga diqqat bo'ldim. Hali ham bozorimizda mana 2 ming so'mga 1 kilo eng sara uzum beradi. Bu judayam achinarli hol, nimagaki mehnatini kirasi emas asli u. Mehnatini kirasi emas, dorisini, o'g'itini kirasi emas. 1 kilo uzum 2 ming so'm, 3 ming so'm judayam arzon bo'ldi bu yil. Hali ham shunaqa turibdi. Sotmaslikdan iloji yo'q. Tokda tursa muzlab qoladi, ilojsiz. Sotib olishyapti dehqonlar. Eshitishimga qaraganda ba'zi joylari bir ikki dehqon achchig'idan kesib ham tashabdi daraxtini, tanasini, uzumni.
Eng yaxshi uzum 2000 so'm deyapti, demadi. Tinglovchimizga aytib qo'yishim kerak, O'zbekistondagi narxlardan bexabarlar uchun 2000 so'm bu 1 dollarni 4dan 1.
Shunaqa, shunaqa.
Demak,
2000 so'mligi ham bor, 3000 so'mligi ham bor. Endi judayam bir nima deydi, hali eksport bobi bir 4000 so'm, 5000 so'mda eksportga o'rasa ular 100 kilodan 2 kilo, 3 kilo zo'rg'a ajratadigan uzumlar 4000, 5000 so'm. Juda ham sifatli.
Uzumni eng sifatlisi demak 1 dollarga 2 kilo ekanda.
Shunaqa. Narxlarimiz shunaqa. Endi boshqa narsalar oshgan, jichapcha narxlari oshgan lekin. Utin ham masalan, mana utin ham jicha nima bo'lib qoldi? 250 ming so'm, 400 ming so'm kichkina muravey deyiladi bizda. O'shani sotishyapti 250 ming so'mdan. Yaxshi urug' ba'zi o'tib qolaman, achinaman. Yaxshi sifat, yaxshi urug'larni kesib sotishyapti, iloji yo'q. Bujisiz kerak-ku.
Urug'ini kesib sotishyapti?
Urug' daraxtini kessang, daraxtlarni kesishyapti endi ba'zir. Utin kerak-ku. Faqat nafaqat urug', boshqa daraxtlarda ham.
A ko'mir necha pul?
Ko'mirni zo'ri kecha men oldim, bir xayr aksiya qilganimizda oldim. 1.5 ming so'mdan angren ko'mirni berishdi. Bir iltimos qiluvdi shu xayriyaga deb 100 so'm arzon qilib, 1400 so'mdan oldik. Qozog'diki bor, Areshka deylarkan, hech tushunmadim. 1100 so'mdan qilib beramiz dedi, lekin
qanchasi u? 1000.
1 kilosi. 1 kilosi.
1 kilosi.
1 kilo ko'mir 1.5 ming so'm.
1 kilo ko'mir 1.5 ming so'm.
Aha. Qozog'diki 1100 so'mmi, shunaqa 1200 so'm.
Tushunarli.
O'zimizniki qimmatroq.
O'zingizni pechkalaringizchi?
O'zimizni pechkalarimiz narxi 10 yildan beri oshgani yo'q desam ham bo'ladi. Endi yo oshirganimiz yo'q, shu biz qonimizga chiqsa, tirikchiligimizga chiqsa bo'ldi. Mashina olib Marsga uchmoqchi emasmiz. Shu 80 ming so'mligi bor, 100 ming so'mligi bor. Yuzi eng qimmat sifatli pechka 150 ming so'm sotilyapti, 10 ming qo'yib sotyapman. 140 mingni ustalardan olganmiz. Yasab kizdirganimga pul berganman. Endi hozir o'zim yasagan tugadi, olib sotyapmiz. 140 mingdan 150 ming sotyapman, 10 ming qo'yib sotyapmiz. Bitta mani iltimosim bor edi.
Xo'p.
Xalqimizga shu o'sha gazi pastroq, gazi nimaroq do'stlarimizga iltimosim, shu sifatsiz ko'mir yoqishmasin, bir arzonroq bir gaz nasoslarni qo'ymasin, har xil qo'l bola narsalarni ishlatmasin. Juda ham iltimos qilib qolaman. Endi ozgina sabrli bo'lsa, qish ham chiqib ketadi shu bilan bahor. Shu iltimos qilib qolamiz. E'tiborli bo'lsin, ayniqsa yosh bolalilar.
3 kuni o'tdi.
Ha, bir pasiq bahor keladi, ozgina uramon yozsak hech nima bo'lmaydi. Sovuqda hech kim o'lmagan. Biz o'zimiz aldab qo'yaramiz-da.
Rahmat.
Rahmat aka.
Rahmat.
Sog' bo'ling, rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 4-dekabr seshanba, mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonga Ukrainada ishlab chiqarilgan dori-darmon mahsulotlari qayta kiritila boshlandi. G'azoda Isroil josuslari sifatida gumonlangan 6 odam o'limga hukm etildi. Pokistonda chaqaloqni qurbonlik uchun so'ygan ota qo'lga olindi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Farg'ona viloyati Buvayda tumanidagi 3-chi maktab o'qituvchisi gazetaga obuna bo'lmagan o'quvchilarni haqoratlagani, kamsitgani va kaltaklagani uchun ishdan olindi. Bu haqda Xalq ta'limi vazirligi 3-dekabr kuni ma'lum qildi. Avvalroq mahalliy matbuotda 3-chi maktabda o'qituvchilar turli maqsadlarga pul yig'ayotgani, pul bermagan o'quvchilarni haqoratlab, kaltaklashayotgani ma'lum qilingandi. Tekshirish natijasida bu ma'lumot tasdiqlangan. Farg'ona Xalq ta'limi boshqarma boshlig'ining buyrug'iga asosan o'qituvchi va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha maktab direktori o'rinbosari egallab turgan lavozimidan ozod etildi. Maktab direktoriga esa intizomiy chora ko'rildi, deyiladi rasmiy ma'lumotda. Bir oy davom etgan norasmiy tahqiqdan so'ng O'zbekistonga Ukrainada ishlab chiqarilgan dori-darmon mahsulotlari qayta kiritila boshlandi. O'zbekiston tomoni 3 noyabrda Ukrain dori-darmon mahsulotlarini bojxonada rasmiylashtirishni to'xtatgan edi. Ayni paytda esa bu mahsulotlar uchun O'zbekiston chegarasi ochildi. Yaqin kunlarda Ukrainadan shakar sotib olish masalasi ham ijobiy hal etilishi kutilmoqda. Bu borada Ukrain farmatsevtika shirkatlari vakillari va hukumatdagi manbasiga tayangan holda gazeta 3 dekabrda ma'lum qildi. Mazkur xabar Ukrain iqtisodiy rivojlanish vazirligi 3 dekabr kuni Kiyev O'zbekistondan yengil avtomobillar importiga nisbatan antisubsidion tekshiruvlarini to'xtatganini e'lon qilganidan so'ng paydo bo'ldi. O'zbekiston bu tekshiruv ortidan dastlab Ukrainada ishlab chiqarilgan dori-darmonlarni 30 noyabrdan esa Ukrainadan import qilinayotgan shakarni bojxonada rasmiylashtirishni to'xtatgan edi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Milliarder Jorj Soros asos solgan Vengriya Markaziy Yevropa universiteti bosh qarorgohini Avstriya poytaxti Venaga ko'chirishga majbur bo'ldi.
We have been forced by the government of Hungary.
Biz Vengriya hukumatining bosimi ostida AQShda ro'yxatdan o'tgan tashkilotimizni Venaga ko'chirishga majbur bo'ldik. Bu misli ko'rilmagan voqeadir. AQSh tashkiloti NATOning ittifoqchisi bo'lgan davlat hududidan quvildi, dedi universitet direktori Michael Ignatiev 3-dekabr kuni. Vengriyada 2017-yilda qabul qilingan yangi qonunga asosan xorijda ro'yxatga olingan ta'lim muassasalari Vengriya hukumati bilan davlatlararo shartnoma imzolashi shart. Biroq Markaziy Yevropa universiteti va Vengriya hukumati bu borada murosaga kelga olgan emas. Falastinning G'azo mintaqasida Isroil josusi sifatida gumon qilingan shaxslarga nisbatan sud hukmi o'qildi. Bu haqda G'azo harbiy sud byurosi rahbari Nosir Sulaymon 3 dekabrda o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qildi.
Azdarat al-mahkama al-askariya al-khassa va al-mahkama al-askariya al-da'ima
Maxsus harbiy sud va doimiy harbiy sud bizning sionist dushmanimizning josusi bo'lgan 13 shaxsga nisbatan hukm o'qidi dedi. Nosir Sulaymon ma'lum qilinishicha sudlanganlarning 6 nafari o'lim jazosiga hukm qilingan, qolgan 7 nafari ba'zilari bir umrlik qamoq, ayrimlari esa uzoq yillik qamoq jazolariga hukm qilingan. Pokistonning Panjob viloyat politsiyasi qiz chaqaloqni qurbonlik uchun so'yganlikda gumonlanayotgan 6 kishini, jumladan chaqaloqning otasini qo'lga oldi. Xabarda aytilishicha, o'zini mulla tabib sifatida taqdim qilgan shaxs qizaloqni tekshirib, chaqaloqni ruhlar talab qilayotganini, agar uni so'ymasalar, arvohlar bu oilani ta'qib qilishda davom etishini aytgan. Shundan so'ng chaqaloqning otasi, buvisi, ammasi va yana 3 kishi chaqaloqni qurbonlik uchun so'ygan. Politsiyaning bildirishicha, chaqaloqni so'yishga ko'rsatma bergan tabib hozir qidirilmoqda. Voqeadan xabar topgan chaqaloqning onasi eri bilan ajrashish uchun sudga ariza berdi. Xorvatiyalik futbolchi Luka Modrich 2018 yil uchun oltin top sohibi bo'ldi. U oltin topga nomzod Cristiano Ronaldo va Antoine Griezmannni ortda qoldirdi. Xorvatiya terma jamoasi va Madridning Real klubi yarim himoyachisi bo'lgan Luka Modrich may oyida Chempionlar Ligasi g'olibi bo'lgan, iyul oyida esa Xorvatiya jamoasi tarkibida finalga chiqqandi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev 3 yildan keyin davlat paxta bilan shug'ullanmaydi deb bayonot berdi. Toshturmadan chiqqan fermer kredit qarzi uchun qamoqqa tashlanayotgan fermerlar ahvolini o'nglash uchun ekin ekish siyosatini o'zgartirish kerak deb fikr bildirdi. O'zbekiston Ukrainadan shakar sotib olishni to'xtatdi. O'zbekistonda eng kam ish haqqi miqdorini 577 ming so'm, qariyb 70 dollarga yetkazishga oid qaror loyihasi muhokamaga qo'yildi. Qirg'iziston sobiq tashqi ishlar vaziri o'sib ulg'aygan uyini bolalar bog'chasiga berdi. Kiyev Germaniya va uning ittifoqchilarini Qora dengizdagi harbiy hozirlikni kuchaytirishga chaqirmoqda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati 30 noyabr kuni Andijon viloyatining Shahrixon tumanida qariyb 100 kishi ko'mir hididan zaharlanib kasalxonaga yotqizilganiga o'z munosabatini bildirdi. Matbuot xizmatiga ko'ra, Shahrixonda is gazdan faqat 2 kishi zaharlangan, ommaviy zaharlanish holatlari bo'lmagan. 30 noyabr kuni Ozodlik bilan gaplashgan bir-biridan mustaqil shifokorlar qariyb 100 ga yaqin kishi ko'mir hididan zaharlanib, ulardan 70 nafari kasalxonaga qisqa muddatga yotqizilgani haqida gapirgan edi. Bosh prokuratura matbuot xizmatining 1 dekabr kuni kechqurun ozodlikka yuborgan maktubida yozilishicha, kasalxonaga 30 noyabr kuni is gazidan zaharlangan 2 kishi yotqizilgan. Bayonotdan iqtibos: Shahrixon tumani markaziy shifoxonasiga 30 noyabrdan 1 dekabrga qadar faqat 2 nafar fuqaro is gazidan zaharlanishda gumon qilinib, shoshilinch tibbiy yordam bo'limiga yotqizilgan. Umuman olganda, Shahrixon tumani markaziy shifoxonasiga 30 noyabrdan 1 dekabrga qadar jami 58 bemor murojaat qilgan bo'lib, ulardan 17 nafari gipertoniya kasalligi, 13 nafari yurak ishemik kasalligi, 19 nafari asab kasalligi, 7 nafari ichki kasalliklar, 2 nafari shikastlanish bo'yicha murojaat qilib, ulardan 2 nafari shoshilinch tibbiy yordam bo'limiga yotqizilgan, qolgan 56 nafarga tez tibbiy yordam ko'rsatilgach, uyiga ruxsat berilgan deyiladi, jumladan Bosh prokuratura bergan bayonot. Ushbu bayonotda hozirda tuman prokuraturasi tomonidan bu holatlar bo'yicha tergovoldi tekshiruv harakatlari olib borilayotgani aytilgan. Ozodlik 30 noyabr kuni Shahrixon tuman kasalxonasiga is gazdan zaharlangan qariyb 100 kishi murojaat qilgani haqida kasalxona va tibbiyot birlashmasida ishlaydigan bir-biridan mustaqil shifokorlar bergan ma'lumotga tayanib 1 dekabr kuni xabar qilgan edi. Bu xabarga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kiyev Germaniya va uning ittifoqchilarini Qora dengizdagi harbiy hozirligini kuchaytirishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Germaniya bilan uning ittifoqchilaridan Qora dengizdagi harbiy hozirligini kuchaytirish to'g'risidagi da'vatini takrorladi. Uning fikricha, bunday chora Rossiyani tiyib turuvchi omil bo'ladi. Poroshenko 2-dekabrda Germaniyaning Funke Media guruhiga bergan intervyusida Rossiyaning tajovuzkor xatti-harakatlariga kuchli, birlashgan tarzda aniq javob qaytarishimiz kerak deb aytdi. Uning aytishicha, Rossiya Ukraina bilan chegarasiga ko'p miqdordagi qo'shinlarni joylashtirdi va bu bilan Ukrainadagi hududlar ustidan nazoratini kengaytirishni rejalashtirmoqda. Moskva, Mariupol va Berdyansk port shaharlarini qamal qilish bilan bosib olingan hududlar bo'lmish Donbas va Qrim yarim oroli o'rtasida quruqlikdan yo'lak ochmoqchi dedi Poroshenko. U tilga olgan shaharlar Azov dengizi sohilida joylashgan. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Anatoliy Petrenko bu haqda shunday fikr bildirdi. Rossiya joriy yil aprelida Azov dengiziga qo'shimcha qo'shinlar joylashtira boshladi. Hisob-kitobimizga ko'ra, bugun Azov dengizida Rossiya harbiy dengiz kuchlari, chegara qo'shinlarining 48-49 ta harbiy kemasi bor. Yana Rossiyaning Kerch bo'g'ozi orqali bemalol o'tib kela oladigan Qora dengiz floti kemalarini ham hisobga olishimiz kerak. Poroshenkoning bunday ayblovlariga Qora dengizda Rossiya bilan Ukraina harbiy dengiz kuchlarining 25 noyabrdagi to'qnashuvi sabab bo'ldi. Oqibatda Rossiya tomoni Ukrainaning 3 ta kemasini va 24 nafar dengizchisini asirga oldi. Ayni holat Rossiya 2014 yilda Qrimni bosib olgandan so'ng ikki mamlakat o'rtasidagi vaziyatni nihoyatda keskinlashtirib yubordi. Natijada Poroshenko Ukrainaning Rossiya bilan chegaradosh 10 ta viloyatida harbiy holat joriy qildi. Rossiya bilan Ukraina Qora va Azov dengizlarini o'zaro bog'lab turadigan Kerch bo'g'ozida yuz bergan to'qnashuvda bir-birini ayblamoqda. Rossiya to'qnashuv yuz bergandan so'ng kemalarning bo'g'oz orqali qatnovini to'xtatib qo'ydi. Kiyev Rossiya Ukraina tijorat kemalarining Mariupol bilan Berdyansk port shaharlariga kirib chiqishiga yo'l bermayotganini aytmoqda. G'arb, jumladan G7 ga a'zo barcha mamlakatlar rahbarlari Rossiyani asir olingan Ukraina dengizchilarini ozod qilishni va kemalarni Kiyevga qaytarishga chorlamoqda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston ozod ta'sir.
Toshkent viloyati Piskent tumanidagi Inoyatov Begzod Inoyatovich fermer xo'jaligi rahbari Begzod Shirinovdan noqonuniy tortib olingan birovning avtomobili 29 noyabr kuni egasiga qaytarib berildi. Ozodlik 28 noyabr kuni Piskent tumani MIB xodimlari fermer xo'jaligi hisobida bo'lmagan avtomobillar va uy jihozlarini ham musodara qilayotgani haqida xabar bergan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Fermer Begzod Shiranovning aytishicha, 29 noyabr kuni MIB xodimlari undan tortib olingan Ravon avtomobilining sirdaryolik egasiga qo'ng'iroq qilib, avtomobilini jarima maydonchasidan olib ketishini so'ragan.
Telefon qilib chaqiribdi o'sha egasini. Meni mashinam emas edi-ku bu. Keyin egasi boribdi, dokument yozib beribdi, egasiga qaytarib beringlar deb. Keyin borsa, nomer yo'qmish. Keyin nomerchi yana o'sha ani menga aytgan gapini aytdi. Keyin u odam telefon qildi, sanlar mani mashinamni nomeri bilan qaytarlaring, mashinamni olay desam nomeri yo'q. Keyin ular kelib, o'sha gayi bilan kelib, Mansur degan gayi to'labdi, qolganini MIF xodimi Rahmat to'labdi. Men mashinani olib chiqib, mana endi bizga yozib bering debdi. Ikkita nomeri bilan oldim, e'tirozim yo'q deb bank xodimiga yozib berdi. Keyin MIF xodimiga mana mashinamni soppa-soq, hamma narsasi bor holda qaytarib oldim deb MIF xodimiga yozib berdi. Bundan keyin mashinasini haydab ketdi shu,
dedi Begzod Shiranov. Piskent tumanidagi Inoyatov Begzod Inoyatovich fermer xo'jaligi rahbari Begzod Shiranov 28 noyabr kuni MIB xodimlari birovning nomida bo'lgan avtomobilni olib qo'yganini aytgan edi.
Degan odam mashinada o'tirib keluvdim yonida bilan bizni chaqirdi, kirdikda chiqsak atrofiga mashina qo'yib tashlabdi. Keyin men kirdim, "Voy, baraka top ko'r, buni odam mashinasini qo'yib yubor" desam, o'sha mashina tanishingni mani obro'yimni to'kish maqsadida bular o'sha tanishing bilsin seni qarzligingni. Men qarz emasman, men hali paxta topshiryapman. Strahovka qilganman, paxtada o'tta pulim bor. 30-dekabrgacha yopaman desam, bizga viloyat prokurori aytdi, viloyat hokimi aytdi, 28-inchi mana bugun kunda aytdi, yacha fermerlaringni butun rayonnikini yopmasang o'zingni oyligingni olaman. Bo'ldi, u sani problemang ekan, bo'shadi dedim nachalnikka. Bo'shadi, ket dedim. Mani shartnomam bor dedim. Hali dedim aksiyerga qilmagan bo'lsam dedim. Qayerdan masang shuncha pul topib beraman. Ya, men bilmayman, topasan to'laysan.
Degan edi Begzod Shiranov. Fermer 51 gektar yerga bug'doy va paxta ekkan. Bug'doy rejasini ortig'i bilan bajargan. Tuman hokimining iltimosi bilan rejadan ortiq yana 15 tonna bug'doy topshirgan. Fermerning aytishicha, u Agrobankning Piskent tumani filialidan 156 million so'm kredit olgan. Kreditning katta qismini qaytargan. Uni to'la yopish uchun 18 million so'm qaytarishi kerak xolos. Begzod Shiranov, u va boshqa fermerlar kreditning tugash muddatiga qadar uni bemalol yopa olish imkoni borligiga qaramay, MIP fermerlarning hisobida turmagan mol-mulkni ham musodara qilayotganini aytgan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Prezident Mirziyoyev 3 yildan keyin davlat paxta bilan shug'ullanmaydi deb bayonot berdi. Toshturmadan chiqqan fermer kredit qarzi uchun qamoqqa tashlanayotgan fermerlar ahvolini o'nglash uchun ekin ekish siyosatini o'zgartirish kerak deb fikr bildirdi. O'zbekiston Ukrainadan shakar sotib olishni to'xtatdi. O'zbekistonda eng kam ish haqqi miqdorini 577 ming so'm, qariyb 70 dollarga yetkazishga oid qaror loyihasi muhokamaga qo'yildi. Qirg'iziston sobiq tashqi ishlar vaziri o'sib ulg'aygan uyini bolalar bog'chasiga berdi. Kiyev Germaniya va uning ittifoqchilarini Qora dengizdagi harbiy hozirlikni kuchaytirishga chaqirmoqda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9gacha, 13 dan 14gacha, 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ozodlik Andijon viloyati Baliqchi tumani tug'ruqxonasida 36 yoshli ayol va qorindagi homilasi o'lgani haqida xabar berganidan bir kun o'tib, Toshkent viloyatining Angren shahri kasalxonasida ham shunday fojia ro'y berganini aniqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 5 noyabr kuni 29 yoshli ayol 3-chi farzandini tug'ish uchun Angren shahar markaziy shifoxonasi tug'ruqxonasiga yotqizilganida shifokorlar uning va qornidagi homilaning hayotini saqlab qola olmaganlar. Ayolning qaynonasi Jamila Mamatqulova Ozodlik bilan suhbatda kelinini tug'ishga o'zi olib borganini aytdi.
Hozir o'ladi dedi. Mana xudo joyiga o'tiribman. Hozir o'ladi dedi. Qaranglar, balasi qimillab titirlab yotibdi. Qaranglar dedim. O'sha yerda reanimolog sayyora degan bor ekan, reanimatsiyada ishlaydigan reanimatsiyaga olib chiqaylik. Bu mani mahallamdan qo'shnimi qizi dedi. Keyin hali doktor ham Eshboyev eski doktor. Bu Ismoilni qizi yo'q, qo'shnimizni qizi dedi. Qarang, qarang, axir qarasangizlar, qasamxo'rlar nega qaramaysizlar, axir sizlar qasam ichgansizlar. Mol kasal bo'lsa qaraydi-ku. Nasatir spirtam yo'qmi, birinchi yordam yo'q, tuq beringlar deb baqiryapman. Voy ana o'g'lim bechara tiz cho'kdi doktor oyog'im tagiga. Mana mashinam turibdi uyda ko'chada. Mashinamni beraman, qutqarib qo'ylar xotinimni. Bolam qutqarib qo'ylar dedi. Kech bo'ldi dedi-da, bunday bir ushlab ko'rib turib o'ldi dedi.
Ozodlik suhbatlashgan Angren shahar markaziy shifoxonasi vrachlari ayol juda og'ir ahvolda kasalxonaga olib kelingani, uning hayotini saqlab qolish imkonsiz bo'lganini aytishdi. Marhumning qaynonasi tamagir shifokorlar sabab kelini va nabirasi nobud bo'lganini aytadi.
Ular qo'rga qaraydi, pul berganga qarar ekan. Men shunday deb tushundim. Agar o'sha kuni men agar biror 1 millionni ko'tarib borganimda ikkovi ham sog' qolishi mumkin edi, taxminim.
Avvalo o'sha paytda pul so'rashdimi sizdan?
Yo'q, so'ragan yo'q. Endi bezrayib qarab turishidan bilib turibmiz-da, yonimizdagilar pul berish kerak bularga dedi-da. Ular shunaqa pulga o'rgangan.
Oldingi farzandlarni kelin qanaqa tuqqandi?
Oldingi farzandlari normalni tuqqan, borgan u pit etib turib turib 5 kundan keyin chiqib kela o'rgan.
Endi o'sha paytda tamagirlik bo'lgan?
Shunchaga pul so'raganmiz, ha. Shunchaga 20 ming, 50 ming, 10 ming har bir xodimlarga pul beriladi roddomda. Hamma pul oladi. Bu mana prezidentimiz javra yotdi, og'zi yirtilgiday bo'lib, yo'q poraxo'rlik, yo'q chora ko'riladi, u bo'lib hech qanday chora yo'q.
Bundan oldin Ozodlik Andijon viloyati Baliqchi tumanida xuddi shunday fojia haqida xabar bergan edi. 36 yoshli ayol qornidagi 3-chi farzandini tug'ish uchun Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasi tug'ruqxonasiga yotqizilganidan bir kun o'tib 28 noyabr kuni olamdan o'tgan edi. Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasining tug'ruq kompleks xodimasi Ozodlikka bu haqda shunday degan edi.
Yuragidan taxmin qilyapti, infarkt miyokardi deyilyapti. Endi
bolani o'limichi.
Ona o'lgandan keyin bola ichida o'ladi-da.
Bu shu oyning o'zidagi O'zbekiston tug'ruqxonalaridagi go'daklar o'limi bilan bog'liq Ozodlikka ma'lum 3-chi holatdir. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda shu yilning o'zida onalar o'limi bilan bog'liq 59 ta, bolalar o'limi bilan bog'liq esa 2700 dan ziyod holat qayd etilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
13 yashar qiz 23 noyabr yarim tunda Andijon viloyat Xo'jaobod tuman hokimligi joylashgan bino hovlisidan og'ir ahvolda olib ketilib shifoxonaga yotqizildi. Guvohlarning aytishicha qiz o'zini hokimlik binosining 3 qavatidan tashlagan. Ichki ishlar xodimlari voqeaning boshqa versiyalarini ham o'rganmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea tafsilotlaridan xabardor andijonlikning Ozodlikka xabar berishicha, ushbu hodisa 23 noyabr kech soat 23 da Xo'jaobod tuman hokimligi binosida o'tayotgan ba'zi payti sodir bo'lgan. Xo'jaobod tuman hokimiyat binosining 3 qavatiga 23 noyabr soat 23 da 3 nafar erkak 2 voyaga yetmagan 7 sinf o'quvchi qizlarni olib kirib ba'zi uyushtirishgan, diskoteka qilishgan. Ba'zi paytda qizlardan biri o'zini binoning 3 qavatidan pastga tashlagan. Qiz derazadan o'zini tashlagan paytda yalang'och ahvolda bo'lgan. Qiz og'ir tan jarohati olib tezda shifoxonaga yotqizilgan. Endi savol, bu ikkala go'dak yarim kechasi hokimiyat binosida nima qilishgan? Tuman hokimi qayerga qarayapti? Burnining tagida nima bo'layotganini bilmasa, deyiladi Ozodlik yo'llagan xabarda. Xo'jaobod tuman kasalxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, jarohat olgan qiz 3 kundan buyon shifoxonaning jonlantirish bo'limida davolanmoqda. Bemor 2005 yilda tug'ilgan, ahvoli bir xilda og'ir. 2 qo'li singan, burni singan, bosh miya chayqalishi bor. Jonlantirish bo'limida yana 2-3 kun yotadi. Keyin rejali bo'limga o'tkazamiz. Hali ancha davolanish kerak, dedi ismini ochiqlamayotganimiz shifokor. Jarohat olgan qizning ismi Sharifi, u o'qigan maktab Ozodlikka ma'lum, biroq ma'lum sabablarga ko'ra Ozodlik buni oshkor qilmayapti. Xo'jalik tuman hokimligining Ozodlik bog'langan mulozimi voqea tafsilotlarini qisman ochiqladi. O'sha kuni 13 yashar 2 qizi haqiqatdan ham hokimlik joylashgan binoning xonalaridan biriga yarim tunda kirib kelishgan. Bu xona mulk kadastriga qarashli bo'lgan. O'sha xonada bir necha yosh yigit bo'lgan. Keyin shu 2 qiz kelgan, musiqani ovozini baland qo'yib raqsga tushgan. Keyin hokimlikdagi militsiya xodimlaridan biri shovqinni eshitib, o'sha xonaga kirgan. Qizlardan biri militsiya xodimini ko'rib qo'rqib ketgan va o'zini derazadan tashlagan, dedi ismini ochiqlamayotganimiz hokimlik mulozimi. Biroq mulozim qiz derazadan tashlagan payti yalang'och bo'lgan yoki bo'lmaganidan bexabarligini aytdi. Mulozimga ko'ra, ushbu voqea bo'yicha tuman ichki ishlar bo'limi surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Xo'jaobod tuman ichki ishlar bo'limi mulozimi podpolkovnik Baxtiyor Azimov telefon orqali hech qanday ma'lumot bera olmasligini aytdi. Bilan cheklandi. Ushbu voqea bo'yicha bo'layotgan tergov surishtiruv ishlaridan xabardor andijonlik mulozimga ko'ra, o'zini derazadan tashlab tirik qolgan 13 yashar qiz voqea tafsilotlarini ochiqlashdan bosh tortyapti. 13 yashar qiz o'qiydigan maktab rahbarlari Ozodlik bilan suhbatda qizning 4 sinfda o'qishi va u axloqi og'ir o'quvchilardan biri ekanligini aytishdi. Qizning axloqi borasida militsiya bo'limiga oldindan xabar berganmiz. Qiz to'g'risida oldindan dela ochilgan. Qizning otasi yo'q, onasi qizning tarbiyasiga yengil qaray. Biz onasini bir necha bor ogohlantirganmiz, dedi maktab rahbarlaridan biri.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Buxoro neft agrokompleksida 10 minglab tovuq qirilib ketdi, odamlar ishsiz va oyliksiz qolmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Buxoro neftni qayta ishlash zavodi qoshida tashkil etilgan agrokompleksga qarashli Kogon parrandachilik fermasi ishchilarining ozodlikka bildirishicha, 2017 yil sentyabr oyida 1 milliard so'mga olingan 45 ming dona jo'ja kasallanib, yoppasiga qirilib ketganidan so'ng, joriy yilning 5-mart kuni yana 1 milliard so'mga 30 ming dona 90 kunlik tovuq sotib olingan. Ozodlik suhbatdoshlari shundoq ham rahbariyat ta'ziq ostida qolgani va bu ma'lumotni ochiqlagan ortidan ishdan haydalishidan uchib shaxslari sir tutilishini so'radilar. Ishchilarning aytishicha, hozirga kelib moliyaviy jihatdan bankrotlik holatiga tushgan parrandachilik fermasi tovuqlarga yem olishga puli qolmaganidan bu tovuqlar endi ochlikdan qirilmoqda. Ozodlikka bu ma'lumotni quvvatlash uchun yuborilgan video tasvirda yem lentasi bo'm-bo'sh turgan tovuqxonaning birgina yo'lagida yuzlab tovuqning o'lib yotgani aks etgan. Ferma ishchilariga ko'ra, har biri 30 ming so'mdan sotib olingan tovuqlarning qolgan shu kunlarda 7000-7500 dan sotib yuborilmoqda. Erta-indin fermada bitta ham tovuq qolmaydi. Shunga boshlig'imiz o'z hisobimdan ta'tilga chiqaring degan arizani majburlab yozdirib olayapti. Sentyabrdan beri oyliksiz ishlab yurganlar bor. Bu agrokompleks o'zi odamlarni ish bilan ta'minlash uchun tuzilgan edi. Bugun esa bayram arafasida bizni pulsiz haydab yuborishyapti. Dodimizga, muammomizga hech kim quloq solmayapti, dedi Kogondagi parrandachilik fermasi ishchilari nomidan gapirdi. Ozodlik suhbatdoshlari. Ozodlik Buxoro neftni qayta ishlash zavodi ta'sischisi bo'lgan agrokompleksda yuzaga kelgan iqtisodiy moliyaviy tanglik, xususan parrandachilik sexining yemga puli qolmaganidan milliard so'm sarflangan tovuqlarning ochlikdan o'layotganiga izoh so'rab, zavod matbuot xizmatiga murojaat qildi. Matbuot xizmati rahbari agrokompleksning zavod boshqaruvidan mustaqil ekani, bu savollarga izohni kompleks moliyaviy ta'minoti va boshqaruv uchun mas'ul odam Uyg'un Rahmatovdan olishni tavsiya qildi. Xizmat safari bilan Toshkentda ekani aytilgan Rahmatovning mobil telefoni kun davomida o'chirilgani bois u bilan gaplashishning iloji bo'lmadi. Agrokompleksning tovuqlari ochlikdan qirilayotgan Kogon sexi rahbari Ozodlik muxbiri kasalxonadan topdi. Hozir kapelnitsa tagida yotibman degan sex rahbari tovuqlarning ochlikdan qirilayotganini qisman tan oldi. 10 minglab deya olmayman, lekin o'lgani ko'p. Qolganini sotayapmiz. Moliyaviy tangligimiz yozdan boshlandi. Tuxum narxi 200 so'mga tushib ketdi va sotgan tuxumimiz tovuqlarga beradigan yemga yetmay qoldi. 1 kilo yemni 3200 so'mdan olaman. Seximda o'zi mahsulot yetkazadigan yeri yo'q. Nima qilishimiz kerak? Toshkentga borib vaziyatni tushuntirish uchun haftalab yurdim, degan sex boshlig'i ishchilarning oyliksiz qolgani haqidagi ma'lumotlarni inkor qildi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Xivaning Ichan qalasidan aholi ko'chiriladi degan xabarni mahalliy mulozimlar rad etmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xiva Ichan qala muzeyi qo'riqxonasi ilmiy kotibi Dilmurod Bobojonov shaharning tarixiy qismi bo'lgan Ichan qal'ada azaldan istiqomat qilib kelayotgan aholi ko'chirilmasligini bildirdi. Bobojonovga ko'ra, Xiva 1968 yili Markaziy Osiyoda birinchi marta UNESCO'ning umumjahon madaniy merosi ro'yxatiga odamlar tarixiy izchillikda uzluksiz yashayotgan qadimiy shahar sifatida kiritilgan. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati 30 noyabr kuni Shavkat Mirziyoyev Xivaning tarixiy qismida yashayotgan aholini shaharning tarixiy qismi ko'chirish haqida topshiriq berdi deb xabar qilgan edi. Bu ma'lumot Ozodlik suhbatlashgan me'mor va qadimshunoslar uchun shok xabar bo'ldi. Toshkentlik me'mor Abdumalik Turdiyev: "Aholisiz Xiva bu jonsiz tanadir. Aholini ko'chirish topshirig'i avanturadan boshqa narsa emas", deya qat'iy norozilik bildirdi. O'zbekiston Madaniyat vazirligining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi: "Prezidentning gapi matbuot xizmati tomonidan noto'g'ri talqin qilingan bo'lishi mumkin" degan ehtimolni ilgari surdi. Prezident shaharning tarixiy qismidagi aholi ko'chirib yuborilsin deb aytishi aqlga sig'maydi. Agar shaharda odamlar yashamasa, Xiva muzey shahar maqomini yo'qotadi-ku. Odamlar muzeyning bir qismi-ku, ajralmas qismi. Shahrizabizda shu yo'l tutilganida shaharni UNESCO ro'yxatidan chiqarish masalasi qo'yildi. Menimcha, matbuot xizmati prezident gapidan noto'g'ri iqtibos keltirgan, dedi mulozim. Shvetsariyadagi Alert Heritage tashkiloti bosh kotibi, san'atshunoslik fanlari doktori professor Svetlana Garishnina va ayni tashkilot rahbari tarix va me'morchilik bo'yicha fan doktori Boris Chuxovichlar 30 noyabr kuni Ozodlikka Xiva shahrining qadimiy tarixi va buguni o'rtasidagi tirik bog'liqlikni ta'minlab kelayotgan shahar aholisining ko'chirib yuborilishi kechirib bo'lmas xatodir degan fikrni bildiradilar. Birinchidan, davlat odamlarni o'z oilasining qadimiy tarixi va xotirasi bilan bog'liq ko'prikdan judo qilmoqda. Aholisiz shahar bu turistik supermarketdagi tussiz suvenirdan boshqa narsa emas. Aholini ko'chirib yuborish evaziga do'kon ochganimizda keladigan valyuta tushumidan ko'ra shaharni tarix bilan bog'laydigan aholi qatlamidan judo qilishdan keladigan talofat ko'lami katta va dahshatlidir, dedi Svetlana Garoshnina. Ozodlik 30 noyabr kuni O'zbekiston prezidentining Xivaga tashrifi davomida qilgan bayonotlardan xabardor bo'lgan viloyat hokimligi mulozimi bilan gaplashdi. Uning aytishicha, gap tor uyda siqilib yashayotgan xivaliklar uchun shahardan uzoq bo'lmagan joyda yangi uylar qurib berish haqida borgan. Xivadagi Chanqala muzey qo'riqxonasi ilmiy kotibi Dilmurod Bobojonov Qozog'istonlik bilan suhbatda 30 noyabr kuni Chanqala muzey qo'riqxona majmui deb nomlangan xivaning qadimiy qismidan hech kim ko'chirilmaydi. Ular yashagan tarixiy xonadonlar ham buzilmaydi. Yaqinda O'zbekiston madaniyat vaziri o'rinbosari shaxsan kelib, tarixiy hududda qurilayotgan ikkita qurilishni to'xtatib qo'ydi. Moddiy madaniy meros obyektlari davlat kadastriga alohida belgi bilan ko'rsatilgan, dedi. Ayni paytda muzey ilmiy kotibi Xiva tarixiy markazini halqa tarzda o'ragan Deshon qala qismidagi ba'zi oilalar ko'chirilishi va odamlarga tegishli imoratlar buzilishi rejalanayotganini bildirdi. Suhbatdoshga ko'ra, Deshon qala majmuining UNESCO umumjahon madaniy meros ro'yxatiga kirmagani mahalliy mulozimlar uchun qo'l kelmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Prezident Mirziyoyev 3 yildan keyin davlat paxta bilan shug'ullanmaydi deb bayonot berdi. Toshturmadan chiqqan fermer kredit qarzi uchun qamoqqa tashlanayotgan fermerlar ahvolini o'nglash uchun ekin-ekish siyosatini o'zgartirish kerak deb fikr bildirdi. O'zbekiston Ukrainadan shakar sotib olishni to'xtatdi. O'zbekistonda eng kam ish haqqi miqdorini 577 ming so'm, qariyb 70 dollarga yetkazishga oid qaror loyihasi muhokamaga qo'yildi. Qirg'iziston sobiq tashqi ishlar vaziri o'sib ulg'aygan uyini bolalar bog'chasiga berdi. Kiyev Germaniya va uning ittifoqchilarini Qora dengizdagi harbiy hozirlikni kuchaytirishga chaqirmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Qariyb 54 million so'mlik qarzini yopa olmagani uchun 22 kun toshtirma qamoqxonasida saqlangan Oqqo'rg'onlik fermer Erkin Maripovning fikricha, dehqonlarni qamoqqa tashlashni to'xtatish, buning uchun paxtachilikda Mirziyoyev tashabbus qilgan klaster tizimini davom ettirish, ammo qishloq xo'jaligida ekin ekish siyosatini o'zgartirish kerak. Ozodlik bilan suhbatda fermerning aytishicha, qiynoqlar va mahbuslarga noqonuniy munosabati bilan nomi tanilgan toshtirmada unga nisbatan bosim yoki biror ruhiy qiynoq qo'llanilmagan. Aksincha, yoshi katta dehqonlarning toshtirmaga tushayotganidan hatto qamoqxona xodimlari ham hayratini yashirmayotirlar. Hozir fermer bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barnonvar suhbatlashdim.
Erkin aka, siz bir 22 kundan ortiq yotdingiz toshtirmada. Sizga qanday munosabatda bo'lishdi? Bosim, endi toshtirma deganda odamlar qo'rqadi, u yerda qiynashadi, boshqa qilishadi deb.
Ha, yo'q, boyagi yerdan men o'zim ham to'g'ri bir ikkita yotdimmi, qo'rqasiz-ku boyagi yerdan, rostdan ham. Bo'lgan odam qayg'adi, boshqalar lekin yoshim o'tganga nima nisbatan menga ko'p nimasilar yo'q. Lekin unda eshikdan kirganimizda tapchan qilgan ekan, tapchanda matras beradi, matras yotasiz, adiyal bitta matras yotib beradi.
Fermerlar ko'pmi shunaqa qilib? Qibsga tashlangan ko'rdingizmi?
Fermerlar bor ekan, bir-biriga ko'rsatmas ekan, boyagi yerda bo'lak-bo'lak nima bor ekan. Adinna qilib yotdik. Bitta xonaga qo'yib qo'yar ekan, shu hojati ham, betqo'llar hammasi bitta yerda ekan. Boshqa hech kimni ko'rsatmaydi, duo qilib beradi, bo'ldi.
So'roq savol tergov bo'ldimi?
Yo'q, tashtirmada bo'lgani yo'q. Hech qanaqa so'roq javob bo'lgani yo'q. Shu bay qamab qo'ygan joyda podiyam 6:30 ga zaxtirib keyin progulka shu man anaqa shu ekmoq ovqatini berar ekan, shu asas sual boshqa ularga ham yo'q. Nima zulm o'tkazgani ham yo'q, lekin men yoshim o'tgan sari boyagi yerda u hammasi o'zimizga o'zbek bo'lar ekan, boyagi otaxon otaxon deb hurmatli joyga qo'ydi, lekin unaqa aytmayman, bir yomonlik ko'rdim deb yadi. Lekin turadi, uyamasda endi bayrami.
Tabii. Tabii. A sizni qayerda qaysi holatda hibsga olishdi o'zi?
Men o'zim ham bilmay qoldim. Bayagida buni bog'lay ekanman deb harakat qilib yurgan edim. O'traqsida sabana bittasini trasani olib, tayyorlab boshqa qilib, yetib boshlab yer tayyorlaymiz. Bug'doyni harakatini qilaman degan joyda kechasi soat 9:00 9:00 yerdan ana o'zimiz uchastkaga chaqirib, prokuraturaga nazar qo'l qo'yasizlar dedi. Borgan ekan shu aktirib ketdi, shu bo'yi qaytib chiqmadi.
Kechasi soat 10:00 qo'lga olishgan.
Ha, kechasi soat 10:00 qo'lga olishib, boyagi yerda qarzimiz bor ekan u dedi. Men aytdim ularga, to'g'risini aytdim. Men dedim, boyagida dedim, shartnoma qilingan narsaga pullarni 100% to'ldirdim. Bug'doyni 100% to'ldirib, yana 7 tonna ustiga berdim bug'doyni. Haqdan ham zakon qilib qo'ygan joyimda suv bo'lmay qoldi, suv. Hammasiga uchrashganman, men просто письменный bo'lmadi, men просто birinchi yillik anaqa fermer bo'lgan ekan, письменный murojaat qilish kerak ekan, shuni tushunmay ularga og'zaki borib aytdim, boyagi profoga ham, batxozga ham, hammasiga borib aytganman, hammasi ham uyushma raislari ham biladi, hammasi biladi. Suv deb bordim boyagida, suv bo'lmadi, shu man sharqqa qarab ketdida.
Sizni qarzingiz ABS agroklasterdan, a sizni qarzingiz?
Da.
U agroklaster sizni ogohlantirganmidi, shunaqa 54 million qarz bor, to'lash kerak falon muddatgacha, bo'lmasa hibsga olamiz deb?
Ogohlantirgan, lekin boyagida nima deydi boyagi, rostini aytsam, birinchi yilga 6 ta sigirman dalaga borganman men. 5 tasini sotib o'sha yerga xarajat qilganman men u boyagida. Gapni qo'yish kerak emas, lekin mana men tashlandiq yerda asli o'zi 5-6 odamni tashlab ketgan yerda olib o'zlashtirgan joyim men uni.
Ha.
Yo'q, boshida bultur olganimda u yerda menga hech kim sarkayam bermagan, ta'sir ham bermagan. O'zim qilganman 60 gektar soqa haydatib, boyagi sarkayamni hammasini o'zim olganman. Bir so'm qo'shnoga hech kim. Mana endi oxir oqibatda hozir men qilgan pullar bir chekada qolib ketyapti, boyagi edi men qarz bo'lib qolyapman. Deyil endi bir narsa bo'lar ekan deb, boyagi harakat qilgan joyimda nabodat qarz bo'lib qoldim. Suv bo'lmay qoldi. Suv bo'lganda hammasi zakonni bo'lardi. Sarkayaga pul beradi to'g'ri, boyagi klasterda boyagi. Keyin mana chopqa pul beradi, anaqa o'g'itga pul beradi mineral o'g'itlarga. Men to'g'ri boyagi yerda bordi, suv bo'lmagan ekan yarmini olib ishlatganman, yarmini olib nima qilganman, bunchalik qarz bo'lish mumkin emas boyagi yerda.
Erkin aka, siz bu 54 million qarzni qayerdan kelganini ham bilmaysiz hali, shunaqami?
Yo'q, bilmayman. Men boyagi yerda unchalik 4 tonna sarka ishlatsam deydi, u qayerda 4 tonna ishlatsam men boyagi yerda, u tekshirib chiqish kerak, boyagi yerda oylik ham unchalik olgan emasman, boyagi yerda mineral o'g'it ham unchalik olgan emasman, boyagi kecha o'shanda prokurorlar kelganda ko'rsatdim joylarini, boyagi mana shu yerlarga dedim, suv ham kelgani yo'qdi, dalalarni ko'rsatdim yo'q.
Ya'ni siz aytishingiz bo'yicha siz vaqtida tashkilotlarni ogohlantirgansiz, lekin bular hech qaysi inobatga olinmayaptimi?
Ha, to'g'ri.
Erkin aka, 2 yil ichida o'zingiz yoningizdan bu yerga qancha sarfladingiz?
35 million 40 million sarfladim.
Lekin daromad ko'rmadingiz.
Otam ustiga aytyapman-ku, ya daromad o'sha rasmiy aytib, somon sotdim, somon ajmas, somon sotib ham qarz pulni kirib ketdi boyagi, kunballarga yetmagan deb qoldim boyagi.
Erkin aka, endi yeringiz hali ham sizdami yo uni olib qo'yishdimi?
Endi men mana kechagunda keldim-ku boyagi nimadan. Qamoqxonadan kelganda mana ayolim aytyapti, kechagunda borsam rapodagilar sizga yer yo'q. Yer boshqaga beramiz, boshqa balay batta deb qazakani chiqib xabar chiqaryapti endi boyagi. Shunga borganim yo'qmi hali o'zim?
Erkin aka, qanaqa xulosada siz aka, mana fermerlikda boshlaganingizga 2 yil bo'pti. Daromad qilmadim, o'zimdan 30 million 40 million so'm pul sarfladim deyapsiz. Toshtirmaga ham yotib chiqdingiz shu yerni orqasidan. Qanaqa xulosaga keldingiz? Davom ettirasizmi endi yo yerni berib qutulasizmi? Nima qilasiz endi?
Bilmay qoldim, agar yerda agar olib yana bug'doy ekib, paxta ekib harakat qilib qarzlarni beramiz deb kompreklama o'tiribmiz agar. Lekin boyagi yerda suv yo'q, yerda bizga suv yo'q boyagi. O'zimiz ham ikkilanib o'tiribmiz boyagi yerda nima qilamiz ekan deb, rost gapda. Shunaqasidan boyagi aylanib kelganda 5-6 sigirimiz ham yo'q bo'ldi. O'zi ham boyagi qamoqdan ko'rib chiqdim, tavba qildim, dushmanimga ham bo'lmasin agar. Bersa yana ekamiz, bermasa iloji yo'q endi boyagi yerda bunaqa tarzdan sarganda bo'lib yurgandaga tinchgina o'tirayapmiz boyagi.
Endi Erkin aka, bitta gap aytmoqchiman. Aksar fermerlar shu klasterdan qarz bo'lib qolgani uchun hibsga olinyapti. Lekin Mirziyoyev shu paytgacha qilgan chiqishida klaster yaxshi, fermerga yordam beradi, puldan qiynalmaydi, ta'minotdan qiynalmaydi. Kelgusi yildan boshlab yana ham ko'paytiramiz klasterni. Bu tajribaga nima deysiz?
Yo, yomon emas, потому что men boshida qiziqqanim boyagida vaqtida berdi, oylikni ham vaqtida berdi, dori-darmonni ham vaqtida berdi, sarakani ham hammasi vaqtida berdi. Ну, suvsiz hech narsa bo'lmas ekan boyadi. Prosta deysa nima demoqchiman, agar paxta ekadigan bo'lsak, teparoqqa suvli joylarga paxta ekish kerak. Bug'doyni bundayroq degan ishi bor. Bug'doy patamizda mana hozir kuzda suv ko'p bo'ladi, bahorda suv ko'p bo'ladi. Shuning uchun hozir meni yerga o'xshagan joylarga bemalol paxta bug'doy eksa yakunni bo'ladi. Paxtani biz suvli joylarga berish kerak.
Sizning gapingizdan tushunishimcha klaster yaxshi, yaxshi tajriba. Faqat bilib ekish kerak, to'g'ri yerlarga ekish kerak. Shu rejani boshqatdan tuzish kerak demoqchi.
Ha. To'g'ri. Xuddi shuni bir ko'rib chiqish kerak-da, bayda ishlayman. Masalan, men qaniydi mundaqa bir suvli joyda jon-jondan ishlayman, u bayaqada qiyin emas. O'zim ham ketmonlab ishlayman, bu nima dehqon chiqqan yigitman. Lekin bayaqada suv bo'lmasa, o'zingizda masalan bir pera suv ichmasangiz qanaqa bo'lasiz bir kundagi?
Fermerlar toshtirmaga tashlanishiga nima deysiz aka?
Lekin boshqa bayaqada toshtirmada o'sha yerda konvoylar ham hayron qolib ketdi bayaqana. Otaxon siz nima ish qilyapsiz deyapti shunchalik deydi bayaqada rangulayim. O'g'rimi tahamga o'xshamaydi, chunki nima ish qilgan shunchalik behal ketib qo'ydi deydi bayaq. Fermerman desam, fermerda ham qolmaydimi deydi bayaqa. Shunaqa gaplar. Atak masalan o'g'ri bo'lmasa, mutaham bo'lmasa, kechagina oxirgani nimada yozdi bayaqada 53 million qarz ekansiz, bayaqada 2 gektar mosh ekansiz, 2 gektarga 53 million deb bayaqa chiqqan deb yozdi. Shu ham gapmaydi, 53 million ham chiqiladimi 2 gektar moshga. Bu moshim o'sib chiqqan ham yo'q suvsizlikdan. Shunday ekib chiqdim. Ko'kazda yana o'lib qoldi bayaqada. Sal bir nimasi bilan-da hamma narsa.
Endi aka arz.
Yo'q, gap.
Arzni shikoyat qilmoqchi emasmisiz? Sizga qo'yilgan bu ayblovni nohaq deb hisoblasangiz agar.
Yo, endi kimga shikoyat qilaman? Endi bayaqada bo'lash bo'ldi-ku. Qani men ham aytdim, mana shu shartnoma qilgan men bilan odamlar deb ketmaydi, o'tkazib qo'y hammasini. Hammamiz birga-birga javob berak. Bir o'zimni nima qilmanglar deganda, deydi bayaqada bismillah murojaat qilmagan ekan, hech qanaqa men gapim o'tmas ekanda. Qog'ozbozlik qilganimda bo'z bo'ladi, endi bizlar endi qishloq odamimiz-da, prosta odamlarimiz. Bayaqada u buni qog'ozbozlikni o'rganmaganmiz. To'g'ri, harakat qilsak, dehqonchilik qilsak, davlatga bo'lsa, o'zimizga bo'lsa degan, uyimiz to'q bo'lsin degan odamlarimiz-da. Qog'ozbozlikni tushunmayapmiz-da biz.
22 kun davomida toshtirmada saqlangan Oqqo'rg'onlik fermer Erkin Maripov bilan suhbatni eshitdingiz. U Toshkent viloyati hokimiyatining ismini oshkor qilmagan mulozimiga ko'ra, oktyabr oyi oxiridan noyabr oyi oxirlariga qadar Oqqo'rg'on tumanida kreditdan qarzi bois bir necha fermer hibsga olingan. O'zbekistonda bu yil suv tanqisligi kuchli bo'ldi va hasharotlarning favqulodda ko'paygani bois qishloq xo'jaligi og'ir ahvolda qolgani kuzatildi. Ozodlikka murojaat qilayotgan fermerlar esa prezident Mirziyoyev fermerlarga yordam berish haqida gapirib turgan bir paytda bundan paxtachilik va g'allachilik uchun og'ir kelgan bir yilda muammolar natijasiga faqat fermerlar javobgar qilinayotganidan shikoyat qilmoqdalar. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Andijonning Paxtaobod tumanidagi madaniyat istirohat bog'ida o'sayotgan 50-60 yillik chinorlar aholining aralashuvi bilan saqlab qolindi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Ozodlikka xabar yo'llagan va ismini oshkor qilmagan Paxtaobodlikka ko'ra, juma kuni tushga yaqin 5-6 nafar ishchisi bilan istirohat bog'iga kirib borgan noma'lum shaxslar kutilmaganda chinorlarni aralay boshlagan. Bu manbaning so'zlaridan iqtibos. Men o'sha kuni ishdan qaytganimda ko'rib qoldim. 50-60 yillik chinorlarni aylanasiga o'lchab, kesib, yuk mashinalariga ortib ketishayotgan ekan. Keyin mahalloq soqollari chiqib, sog'lom turgan daraxtni kesmanglar. Yozda issiqda buning tagida yoshi kattalar dam oladi, bolalarimiz o'ynaydi deb norozilik bildirishdi, dedi Paxtaobodlik tinglovchi. Uning aytishicha, chinorni kesgan shaxslar hokimiyatning ruxsati bilan kelishgani va daraxtni bog'chaga o'tin qilish uchun kesishayotganini aytishgan. Paxtaobodlik yana bir tinglovchi bir xil o'lchovda kesilgan va yuk mashinalariga ortib olib ketilayotgan chinorlar aks etgan foto video materiallarni ozodlikka taqdim qildi. Videoda daraxt ortilgan yuk mashinalarini ta'qib qilgan bir necha kishi kadr ortidan turib, ularni Farg'ona viloyati Buvayda tumanidagi bir manzilga olib borishayotganini gapiradi. Kadr ortidagi kishilarning gaplaridan tushunilishicha, kesilgan chinorlar Buvayda tumanidagi taxta tiladigan sexlardan biriga olib borilgan. Ozodlik bu videoni jo'natgan manbalar orqali nomi va manzili oshkor qilinmayotgan sex rahbarining ism, familiyasi va telefon raqamini topdi, ammo u bilan ulanishga muvaffaq bo'lmagani bois bu boradagi ma'lumotlarni hozircha oshkor qilmaydi. Paxtaobod tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, juma kuni istirohat bog'ida bo'lgan bu hodisadan so'ng o'sha kuniyoq hokimiyat xabar topgan va hozirga kelib bu harakatning noqonuniy bo'lgani aniqlangan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu mulozim ekologiya bo'limining rahbari chinorlar kesilayotganini eshitib borgan va to'xtatib qolgan. Ikkita chinor noqonuniy kesilgan, hozir ish bilan prokuratura shug'ullanyapti dedi. Hokimlikdan olingan ma'lumotga ko'ra, istirohat bog'idagi chinorlarning kesilishiga aloqasi bor deb ko'rilgan shaxslar va bu bog'ga mas'ul madaniyat qishloq fuqarolari yig'ini rahbarlaridan tushuntirish xatlari olingan. Noqonuniy harakat bo'lgani aniq, kesilgan daraxtlar sog'lom bo'lgan. Hozirda bu shaxslarga nisbatan ma'muriy chora qo'llansa kerak deya taxmin qildi tuman hokimligining mulozimi. Ozodlik tuman hokimligi rahbariyatidan kesilgan chinorlarning ma'lum manzildagi yog'och sexiga olib borilayotganiga oid tahririyatga kelib tushgan iddaolarga izoh so'radi, ammo biror javob ololmadi. O'zbekistonning turli shaharlarida keng ko'lamda daraxt kesish boshlanganiga 9 yildan oshdi. 2009-yilda Toshkentning Amir Temur xiyobonidagi 100 yillik chinorlar kesilgan. Shundan so'ng mamlakatning deyarli barcha yirik shaharlarida chinorlar, qarag'aylar va katta daraxtlar kesilayotgan haqida Ozodlik o'nlab xabarlarni e'lon qildi. Xususan Andijon viloyatining o'zida o'tgan oyda 10 yil oldin kesib tashlangan chinorlar o'rniga ekilgan qarag'aylar ham kesilgani kuzatildi. O'zbekiston Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi e'lon qilgan so'nggi raqamlarga ko'ra, 2018-yilning 1-yarmida daraxt kesilishiga oid 600 dan ortiq shikoyat tushgan, ulardan 4500 dan ortiq daraxtning katta daraxtlarning kesilishiga norozilik bildirilgan.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar. Valyutani noqonuniy almashtirganda 15 sutkaga qamoq taklifi muhokamadan o'tdi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi xorijiy valyutani noqonuniy almashtirgan shaxslar uchun jinoiy va ma'muriy javobgarlikni kuchaytirib, 15 sutkaga ma'muriy qamoq jazosi belgilash taklifini birinchi o'qishda ma'qulladi. Hujjatning ikkinchi o'qishdagi muhokamasi qachon bo'lishi hozircha noma'lum. Respublika hududida noqonuniy valyuta ayirboshlash uchun jazoni kuchaytirish taklifi Bosh prokuraturaning iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentiga tegishlidir. Qonunchilik palatasi rasmiy siyosatida berilishicha yangi loyihada ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 170-moddasi, jinoyat kodeksi 177-moddasining sanksiyasiga o'zgartirish kiritish orqali valyuta qimmatliklarini qonunga xilof ravishda olish yoki o'tkazish uchun jazo choralarini belgilash hamda jarimalar miqdorini oshirish ko'zda tutilgan. Palata xabarnomasida aytilishicha, mamlakatda chet el valyutasini almashtirish erkinlashganiga qaramay, xorijiy valyutani noqonuniy almashtirish hollari keskin oshib bormoqda. Masalan, Bosh prokuratura huzuridagi departament organlari tomonidan o'tkazilgan tahlillar bu toifadagi jinoyatchilik keskin o'sish holatlarini ko'rsatmoqda. Birgina joriy yilning 9 oyida 2069 ta, 2017-yil shu davrda esa 1656 ta shunday huquqbuzarliklar aniqlangan deya ta'kidlanadi xabarnomada. Bosh prokuraturaga tayangan holda xabar qilayotgan Turon 20 tur agentligining yozishicha, xorijiy valyutani qonunga xilof ravishda olish yoki o'tkazish uchun 15 sutkaga ma'muriy qamoq jazosini belgilash va jarima miqdorini oshirish nazarda tutilmoqda. O'zbekiston prezidentining 2017-yil 2-sentyabr kungi farmoniga asosan, mamlakatda yuridik va jismoniy shaxslardan cheklanmagan miqdorda valyuta sotib olishga ruxsat berilgan, ammo aholiga naqd valyuta sotishga izin berilmagan. Markaziy bank rasmiylari valyutaning naqdsiz sotilishi islohotlar avvalida chaqovchilik bosimini, xorijiy valyutada amalga oshirilayotgan amaliyotlarning oldini olishga qaratilgan vaqtinchalik chora deb izoh bergan. Shundan buyon bosqichma-bosqich ravishda Amerika Qo'shma Shtatlari dollarining rasmiy kursi va O'zbekistonda yillardan buyon hukm surib kelayotgan xorijiy valyuta qora bozoridagi kurs qariyb tenglashtirildi, ammo qora bozor hanuz hukm surmoqda. Ozodlik gaplashgan tahlilchilar aholiga naqd dollar sotib olish haqqini berish paysalga solish ortida yillar davomida valyuta qora bozorini nazorat qilib kelgan qudratli guruhlar manfaati turganini aytib keladilar.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Toshkentdan kelgan o'zbek muhojiri Moskvaning Domodedovo aeroportida taksichi bosqinchilar qurboni bo'ldi. Ismini oshkor qilmaslikni so'ragan migrant 7000 rubl berib tahdid qilgan shaxslardan bazur qutilganini so'zlab berdi. Aytishicha, uni qopga tushirgan ikki kishining biri o'zbekistonlikdir. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Ozodlikning Moskvadagi tahririyatiga qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik 25 yashar Davronbek ismli yigit bir necha soat oldin yo'l to'sarlar qurboni bo'lganini aytib berdi.
Aeroport Damadedevasiga tushdim. Bugun 2 soat bo'ldi. 40 kishi yetmagan yoshdagi aka Xorazmni shevasiz gapirdi. 4 taksi turgizgan, hammasi o'zbeklar. 1000 rublga olib borib qo'yaman, 800 ga olib borib qo'yaman. Aynan dagi o'rqilyapti hammasi. Bu yoqdan keldi. Men срочно yurishim kerak, bitta odam bo'lsa dedi, yurib ketaman deb. Kazanskiy vokzalga срочно borishim kerak dedi. 100 rublga dedi, metrodanmi dedi, vaga tashab o'tib ketaman sen dedi. Unda chiqib kelyotdim, yarim yo'lda MKTga urildim. To'g'riga bo'lish kerak u nimaga desam, hozir benzin qo'yib olay bu yerdan deb chiqib Targ'ov Center Vegasda. O'sha tayiga kirib to'xtadi. Qoldi so'rashni boshladi mendan. Men dedim, mana 100 rubl berdim. Bersam deydi, sen nimaga 100 rubl berasan? Cho'chiqda ochdi 6750 so'm. Dedi, hozir buni to'layasan.
Deydi suhbatdosh. Aldanganini tushunib tortishga urinib ko'rganini, ammo ular ortidan yana 2 taksi mashinasi kelib to'xtaganini aytarkan, voqeaning davomini bunday hikoya qildi.
Mashinani eshiklarini bekitib olgan, ochilmaydigan qilib. Yana militsiyani mashinasi kelib u tarafdan turdi, formalilar. Men baqirib, aynaydi urdim. Qarab, sekin ko'rmaslikka oldi. Nariyaqa burildi. Dokumentlarim bor, so'mkam oldi. Kelmayan bu yoqdan do'stlarimga telefon qildim, pulni tushirtirdim. Undan keyin eshikni ochib berdi. Keyin tushib bu yoqqa qarab yurdim.
Dedi muhojir yigit. Haydovchining yonida uxlab kelgan kimsa dog'istonlik ekanini aytib, bosqinchilik yo'li bilan olingan pulni shunga berishini aytgan. Moskvada 6 yildan beri ishlab kelishini gapirgan muhojir yigit Moskvaga ayniqsa Domodedovo orqali uchib kelayotgan yurtdoshlarga arzon narx taklif qilayotgan notanish taksichilardan ehtiyot bo'lishni tavsiya qildi.
Birontasiga murojaat qilishimam yo'q, lekin siz aniqiga yetkizingki xalqqa chiqmasin-da, shu taksi o'zbekman degani bo'lsa ham, boshqasi bo'lsa ham, erta menga aytayapti, pul do'yganiga, xudo haqqi ishon deydi, men bu pulni deydi, men olmayman, mana yonimdagi oladi deydi. Do'stlarimga telefon qilib, hali Moskvaga birinchi qadamimni qarz bilan boshladim. Xudo biladi, bu yog'i nima bo'ladi.
Dedi Davronbek. Namajedova transport politsiyasi bunday vaziyatlarda zudlik bilan politsiya bo'linmalariga murojaat qilishni tavsiya qilmoqda. Davronbek bilan bo'lgan voqea Namajedova aeroportida o'zbek muhojirlarining qaroqchi taksichilar qo'liga tushgan birinchi holat emas. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Farg'onaning Rishtonidan Dima Qayum, Dima Qayumni ota-onasi Dilshod Boltaboyev ham deb taniydi. Dima, qalaysiz?
Assalomu alaykum. Rahmat aka.
Tinchlikmi?
Xudoga shukr, tinchlik, rahmat.
Bugun Ozod nazarga kimni chaqirsam ekan deb o'ylab sizni chaqirishga qaror qildim, chunki o'zbekistonliklarning ichida internetga eng ko'p kiradigan, internetning ichida yashaydigan Dima Qayum.
To'g'ri.
Kechayu kunduz shu internetning ichidasiz. Shuning uchun mana sizdan so'ramoqchiman. O'zbektelekom 1 dekabrdan internetni 10 marta tezlatishga va'da bergan edi. Shu va'dasini ustidan chiqdimi, chiqmadimi?
Va'dasini ustidan endi chiqdi deyish noto'g'ri. Xudo xolasa endi umid qilib turibmiz endi.
Bugun siz bilan mana 3 dekabrda gaplashib turibmiz. Sizda o'zgarish bormi? Internetingizning tezligida yoki yo'qmi?
Internetning tezligi aksiga olib 1 dekabr kuni men pul tashlagani kirdim ofisiga. Ofisiga kirsam bir hazil qildi-yu, internetlarini o'zlarining internetlari hali ishlamayotgan ekan. Provayderdi. Keyin xudo xolasi ishlaydi-da, bir kun ishlamadi. Kecha 2 dekabrdan ishlashga tushdi. Ozgina o'zgarish bor. Bir 10 karra bo'lmasa ham bir yana bir qo'shildi-da, 2 ga bir qo'shildi.
Nimaga shunday va'da berishdi-yu, va'dasini ustidan chiqmayapti?
Va'dasini ustidan chiqmagani endi hayronman endi bu narsa deb olmayman u. Va'dalarini ustidan chiqar endi jo xalqni aldash kerak emasdir, jo oqibatlari yomon bo'ladi buni.
Nima bo'ladi?
Har xil o'zlarini nimalariga ham, shanlariga ham bu mag'r gaplar kerak emasdir. Tembo'li prezidentimizni o'zlari unkari tezlatish kerak deb ancha jon kuydirib gapirishgan edi, endi bilmadim. Bo'lib qolar, umid qilyapmiz, hali umidimiz so'ngani yo'q.
Demak, hech qanday o'zgarish yo'q.
1% endi juda ham ko'p emas, 1% qo'shildi-da endi. oldin 2% ishlasa, yana 1% qo'shildi. 3 barobar deylik endi. Ozgina ko'p emas. Bitta rasmni masalan 3 sekund, 4 sekundda otsa, hozir 2 sekundda ochyapti-da shu. Soddaroq tushuntirgandi. Boshqa endi o'zgarish hozirchaga. Umid qilamiz, orzu qilamiz deydi-yu.
Demas, do'koningiz bozorda.
Bozorda ichida kutubxonada
o'tiribsiz. Bozorda ichida siz kutubxonangizda o'tiribsiz. Kutubxonaning ishlarini ham gaplasharmiz. Mana bugungi yangiliklardan O'zbekiston Ukrainadan shakar sotib olishni to'xtatdi deb xabar qildik. Bu haqda Ukrtsukr Ukrqand degan endi Ukraina qandi degan tashkilot Milliy assotsiatsiya 30-noyabr kuni ma'lum qilgan ekan. Shakar narxi qanday?
Shakar narxi o'zgargani yo'q, lekin men iqtisodchi bo'lmasam ham o'zini taxminiy bozordagi yurib hol vaziyatlarni bilaman, lekin nazarimda burgaga achchiq qilyapmiz xolos. Burgaga achchiq qilib ko'rpamizni yoqyapmiz. O'zimizga ziyon bo'ladi, narxlar oshib ketishi hech gap emas. Bir yili 3000 so'mlik shakar 7000-8000ga ham chiqib ketgan edi. Iloyim shunaqa bo'lmasin demana, yaqinda uje boshlanadi, yana bir pasi 2-3 oy ham o'tib, qish ham chiqib, bahor kelsa kompot sezon ham boshlanadi. O'shanda oshmasa deyman-da yana. O'zimizga jabr bo'ladi xolos.
Endi qarang-da, hozir aytdingiz, mana burgaga achchiq qilyapmiz deyapsiz. Bu O'zbekiston-Ukraina munosabatlaridan xabaringiz borga o'xshaydi.
Ozmoz, jaku bo'lmasa, ozmoz.
Nima bu yerda?
Dori eksportini ham yozishdi, keyin mana dori eksportini ham to'xtatishdi, deyishdi. Bu ham noto'g'ri, nimaki yaxshi dorilar Ukrainadan men onamga ham olganman, otamga rahmat, otamga Ukraina yaxshi dorilari bor edi. Uni ham taqiq qo'yildi dedi, hayronman.
Endi xabarlarga qaraganda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan yengil avtomobillar importiga nisbatan anti-subsidiatsion tekshiruvlar boshlangani bilan bog'lashyapti. O'zi aslida O'zbekiston Ukraina shakarining eng yirik importyori hisoblanar ekan. Demak, xabarlarga qaraganda 2017-yilda umumiy qiymati 279 million dollar bo'lgan 598 ming tonna shakar eksport qilgan. Bu shakarni 60%ga yaqinini O'zbekiston sotib olgani aytilyapti. Boshqa narx-navo qanday bozorda?
Bozorlarda narx-navo o'rtacha, ba'zi sal oyliklar oshganiga ozgina oshdi. Dehqonchilik mahsulotlari lekin oshgani yo'q. Endi 100-200 juda qimmat bo'lgan. Dehqon yetishtirib chiqargan mahsulotlar hisobiki bir xil, lekin davlat tomonidan nima deydi? Ishlab chiqarilgan mahsulotlar juda o'zgarish bor, narxlari oshgan. Go'shtimiz ham juda oshibdi, 45 ming, 47 minggacha ketyapti. Endi arzonlari ham bor, 35 minglarga ham.
Qanaqa go'sht? Mol go'shtimi?
Mol go'shti 40 mingdan balandroq, qo'y go'shti ham shunaqa. 35 ming so'mliklari ham bor, sifatiga qarabdi. Boqilgan yaxshi novoslar qimmatroq. Endi kichkina sigirlar, 100 kilo, 120 kilolik sigirchalar ular arzon, 35 ming sotishyapti.
Meva sabzavotchi?
Meva sabzavot aytyapti, dehqonni narsasi oshgani yo'q hisobiki. Dehqonni narsasi o'sha olma 2 ming so'mga ham bor, 5 mingga ham bor, 3 mingga ham bor. Ayniqsa bu yil juda ham men diqqat bo'ldim, uzumga diqqat bo'ldim. Hali ham bozorimizda mana 2 ming so'mga 1 kilo eng sara uzum beradi. Bu juda ham achinarli hol, nimagaki mehnatini kirasi emas asli u. Mehnatini kirasi emas, dorisini, o'g'itini kirasi emas. 1 kilo uzum 2 ming so'm, 3 ming so'm juda ham arzon bo'ldi bu yil. Hali ham shuni axtiribdi. Sotmaslikdan iloji yo'q. Tokda tursa muzlab qoladi, ilojsiz sotib olishyapti dehqonlar. Eshitishimga qaraganda ba'zi joylari 1-2 dehqon achchig'idan kesib ham tashabdi daraxtini, tanasini, uzumni.
Eng yaxshi uzum 2 ming so'm deyapti, demadi. Tinglovchimizga aytib qo'yishim kerak, O'zbekistondagi narxlardan bexabarlar uchun 2 ming so'm bu 1 dollarni 4dan 1.
Shunaqa, shunaqa.
Demak,
2 ming so'mligi ham bor, 3 ming so'mligi ham bor. Endi juda ham bir nima deydi, hali eksport bobi bir 4 ming so'm, 5 ming so'mda eksportga o'rasa ular 100 kilodan 2 kilo, 3 kilo zo'rg'a ajratadigan uzumlar 4 ming, 5 ming so'm. Juda ham sifatli.
Uzumni eng sifatlisi, demak, 1 dollarga 2 kilo ekanda.
Shunaqa, shunaqa. Shunaqa. Narxlarimiz shunaqa. Endi boshqa narsalar oshgan, jichapicha narxlari oshgan, lekin o'tin ham masalan mana o'tin ham jicha nima bo'lib qoldi, 250 000 so'm, 400 000 so'm kichkina muravey deyiladi bizda. O'shani sotib şey yapdi 250 000 so'mdan. Yaxshi urug, ba'zi o'tib qolaman, achinaman, yaxshi sifat, yaxshi uruglarni kesib sotishyapti, iloji yo'q, bilishish kerak u.
Urugni kesib sotishyapti?
Urug daraxtini kessang, daraxtlarni kesishyapti endi ba'zir. Uchun kerak u. Faqat nafaqat urug, boshqa daraxtlar ham.
A ko'mir necha pul?
Ko'mirni zo'ri kecha men oldim, bir xayr aksiya qilganimizda oldim. 1,5 000 so'mdan angren ko'mirni berishdi. Bir iltimos qiluvdi shu xayriyaga deb 100 so'm arzon qilib, 1,400 so'mdan oldik. Qozog'niki bor, Aleshka deylarkan, mecha tushunmadim, 1,100 so'mdan qilib beramiz dedi, lekin
qanchasi u? 1,000.
1 kilosi. 1 kilosi.
1 kilosi.
1 kilo ko'mir 1,5 000 so'm.
1 kilo ko'mir 1,5 000 so'm.
Aha. Qozog'niki 1,100 so'mmi, shunaqa 1,200 so'm.
Tushunarli.
O'zimizniki cha qimmatroq.
O'zingizni pechkalaringizchi?
O'zimizni pechkalarimiz narxi 10 yildan beri oshgan yo'q desa ham bo'ladi. Endi oshirganimiz yo'q, shu biz qonimizga chiqsa, tirikchiligimizga chiqsa bo'ldi. Mashina olib Marsga uchmoqchimasmiz. Shu 80 000 so'mligi bor, 100 000 so'mligi bor. Yuzi eng qimmat sifatli pechka 150 000 so'm sotilyapti. 10 000 qo'yib sotyapman. 140 000 ustalardan olganmiz. Yasab kizdirganimga pul berganman. Endi hozir o'zim yasagan tugadi, olib sotyapmiz. 140 000 olib 150 000 sotyapmiz. 10 000 qo'yib sotyapmiz. Bitta mani iltimosim bor edi.
Xo'p.
Xalqimizga shu o'sha gazi pastroq, gazi nimaroq do'stlarimizga iltimosim, shu sifatsiz ko'mir yoqishmasin, bir arzonroq bir gaz nasoslarni qo'ymasin, har xil qo'lbola narsalarni ishlatmasin. Juda ham iltimos qilib qolaman. Endi ozgina sabrli bo'lsa, qish ham chiqib ketadi, shu bilan bahor. Shu iltimos qilib qolamiz. E'tiborli bo'lsin, ayniqsa yosh bolalilar.
3 kuni o'tdi.
Ha, bir pasi bahor keladi, ozgina uramni yotsak hech nima bo'lmaydi. Sovuqda hech kim o'lmagan. O'zimiz aldab qo'yaveramiz-da.
Rahmat.
Rahmat aka.
Rahmat.
Sog' bo'ling, rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.